Λοιπόν, καλά μου παιδιά, λείψαμε για λίγο παραπάνω από ό,τι υπολογίζαμε, διότι συμβαίνουν stuff, είχε και κάτι έξτρα πήγαινε ο Λεωνίδας.
Εγώ
αλλά
φταίω.
Το σημαντικό...
Συγγνώμη κιόλας,
όχι,
αλλά δεν
είπα
φταίω
ότι έγιναν, είπα έγιναν stuff και είχε και έξτρα πήγαινε.
Όχι,
σταμάτα.
Εγώ τα είχα κανονίσει όλα, αλλά... Όταν του λες του ανθρώπου τα γράψουμε την Τάρτη και σου γυρνάει, είχα νόμιζα ότι δεν θα γράψουμε.
Ναι, μα δεν είναι.
Όχι, γιατί πας να το ρίξεις σε μένα. Λοιπόν, πριν πεις το οτιδήποτε, να τη σπάσω σε όλους. Έτσι, να τη σπάσω σε όλους. Καλό χειμώνα.
Καλό χειμώνα. Να σου πω κάτι από το στόμα σου και στο δούτα.
Όχι, γιατί έχουν αρχίσει τις μπουρδες αυτές που λένε ότι τέρα δεν είναι χειμώνα και είναι φθινόπωρο και καλή σεζόν. Και... Όχι, ρε, καλό χειμώνα. Χώσε τα κεφάλια
μέσα.
Ναι,
48 Αυγούστου και τέτοια είναι. Ναι, εντάξει, καλά πες. Ναι, επειδή ήταν τόσο ωραίο το καλοκαίρι.
Καλό ήταν.
Δεν μπήξαμε καθόλου. Δεν πληρώσαμε ρεύμα σαν να μην υπάρχει αύριο. Ήταν πολύ jet. Καλά. Λοιπόν, μια και το πες αυτό, Λεωνίδα. Χτες πήγα για έναν καφέ με ένα φίλο. Χτες, τέλος πάντων, γράφουμε 3 Σεπτεμβρίου. Πήγα για καφέ με ένα φίλο και έχουν, ρε παιδί μου, χώρο εκεί πέρα που κλείνει με τζάμι γύρω-γύρω και κλιματίζεται. Και έτσι ήταν, επειδή πήγαμε σχετικά νωρίς, ρε παιδί μου, και το έπιανε εκεί πέρα υποτίθεται ο ήλιος, το κρατήσανε κλειστό και είχαν κλιματισμό. Και μόλις έφυγε ο ήλιος από εκεί πέρα, τι κάνανε, Λεωνίδα?
Ανοίξαν το παράθυρο και κλείσαν το κλιματισμό.
Όχι, ανοίξαν όλο το γύρω-γύρω και κλείσανε όντως το κλιματισμό. Διότι δεν έχει σημασία αν έχει 30 κάτι βαθμούς, Λεωνίδα. Αυτό που μετράει πάνω απ' όλα είναι καλοκαιράκι και έφυγε ο ήλιος. Είναι δυνατόν να μην είμαστε στο φρέσκο αέρα? Αυτό φαντάζομαι, λένε. Και όταν περνάνε δίπλα από κάνα κλίβανο και βράζει ο αέρας γύρω από τον κλίβανο. Α,
είναι φρέσκο.
Τι ωραία, φρεσκότατος. Πολύ ωραίος. Ναι, δεν θα το καταλάβω αυτό το πράγμα ποτέ.
Στην ιστορία σου, βέβαια, με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που τους λες φίλους και σου μιλάνε ακόμα και σε αντέχουν ακόμα.
Εντάξει, τι να γίνει, τι να κάνουν κι αυτοί.
Λοιπόν, οπότε αφήστε τις ιδέες, καλό χειμώνα, να φάτε σκατά να μπείτε πάλι στο πρόγραμμα του καθημερινού σας, να πήξετε, έτσι, και εγώ μαζί σας.
Λοιπόν, επεισόδιο 331. Είμαστε και δύο ακόμα και θα έχουμε φύγει από το κελί 33, θα είμαστε στο 333. Στην ουσία θα έχουμε αλλάξει όροφο, δεν θα είμαστε στο κελί του ισογείου, θα είμαστε στο τρίτο. κάπως έτσι. Και όλα καλά, όλα ανθυρά. Λοιπόν, 9 Σεπτεμβρίου, παιδιά, έχει παρουσίαση η Apple, όπου θα δούμε προφανώς τα νέα iPhone και ό,τι άλλο έχει αποφασίσει ότι θα δείξει μαζί. Οπότε μάλλον Apple Watch, ξέρω, και ό,τι άλλο νομίζει. Σε αυτή τη φάση. Τώρα θα είναι κανένα AirTag, μπορεί. Θα είναι κανένα Apple TV, ποιος ξέρει. Θα είναι, μπορεί να είναι AirPods, ίσως. Όλα αυτά έχουν ακουστεί σε κάποιο βαθμό, έτσι, αλλά το σιγουράκι είναι τα iPhone, εντάξει, καταλαβαίνετε. Τώρα, επειδή στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε ασχοληθεί με ό,τι είχε ακουστεί για iPhone 17 και έκτοτε δεν έχει ακουστεί κάτι άλλο συγκλονιστικό. Δηλαδή σήμερα κοίταζα που λέει, leak της τελευταίας στιγμής. Τα Pro θα έχουν καλύτερη αυτονομία γιατί λόγω μπαταρίας. Σόπα. Είναι συγκλονιστικά. Είναι εντάξει, okay. Δεν το συζητάμε για το τι έγινε όλο τον Αύγουστο. Με το, κάτι υπήρχε ήδη ως φήμη. Μετά ξανακούγεται και έσκαγε η δημοσίευση. Ακόμη φημολογείται ή ξανά φημολογείται το ίδιο πράγμα. Είναι από τα αγαπημένα μου την τελευταία διετία. Αυτό το φαινόμενο, τέλος πάντων, okay. Οπότε θα έχουμε εδώ πέρα λίγο απ' όλα. Από φήμες θα έχουμε λίγα πράγματα και πολύ συγκεκριμένα, διότι προέκυψαν από σπόντα κάποια πράγματα από κώδικα που έβγαλε εκεί έξω η Apple από λάθος. Οπότε λες, αυτά τέλος πάντων που προκύπτουν από εκεί μάλλον είναι legit. Όχι ότι είναι καμιά συγκλονιστική πληροφορία τέλος πάντων, αλλά εντάξει, λες, με αυτά θα ασχοληθούμε λίγο, αδερφέ. Κατά τα άλλα θα είμαστε all over the place, να πάρουμε λίγο το ρυθμό μας, γιατί την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε all over the place για με τη δύσκολη την έννοια, το sorry.
Εκτός αν δεν δείξουν τίποτα και πούνε απλά, ξέρω εγώ, γεια σας, καλό χειμώνα.
Επειδή νομίζω ότι είναι 2 μέρες, 3 μέρες πριν έχει δείχνει η Samsung, δεν μπορεί να είναι αυτό να πει, βγείτε, πάρτε Samsung. συνεργάτες είναι και αυτοί.
Δεν έχουμε AI, δεν έχουμε Fold, πάρτε Samsung. Φαντάζεσαι. Να γίνει ποτέ κάτι τέτοιο.
Εν τω μεταξύ, ένα από τα πράγματα, μια και είπε AI, που δεν το έχω βάλει τώρα εδώ πέρα καθόλου ως αντικείμενο συζήτηση, γιατί απλά θα λέγαμε ένα μάτσο ονόματα και το που πήγανε. Αλλά τουλάχιστον για την ιστορία. Τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, έχουν τζάσει διάφοροι από την Apple που ασχολούνταν με AI και την έχουν κάνει για. Κυρίως για Meta. Όχι μόνο Meta, αλλά κυρίως για Meta.
Δεν ξέρω, αυτό δεν είναι λίγο. Δεν υπάρχει φάση που το ψιλοαπαγορεύεται κάτι τέτοιο. Το οποίο πρέπει να αποδειχθεί ότι είναι. Πώς το λένε, poaching, πώς λέγεται αυτό το πράγμα.
Ναι, γενικά παίζουν καμιά φορά συμφωνίες μεταξύ εταιριών προς αυτό. Αλλά δεν είναι ορισμός του της νομιμότητας. Και τώρα νομίζω δεν τους είναι το ίδιο εύκολο. Δηλαδή, άντε να παίζει καμία συμφωνία κυρίων, ας πούμε. Αυτό το έτσι. Και είναι και λίγο σχετικό το αν η Meta και η κάθε Meta είναι ευθέως ανταγωνιστική της Apple, όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν βγάζουν το ίδιο στυλ προϊόντων, ας πούμε.
Το θέμα είναι, έχει ξεκαθαριστεί αν φεύγουν και θέλουν, δηλαδή θέλαν αυτοί να φύγουν να πάνε στη Meta ή τους φεύγουν γιατί αποτύχαν, ξέρω εγώ, στη θέση τους.
Όχι, όχι, την κάνουν. Την κάνουν. Όλο το καλοκαίρι το μεταξύ και τώρα κλείνει η κάνουλα, η Meta είχε ξεπατωθεί να τάζει εκπληκτικά bonus. Με σκοπό ξεκάθαρα να ρουφήξει άτομα από αλλού που δεν γουστάρανε ή από άλλες συνθήκες να φύγουν. Δηλαδή τράβηξε από OpenAI, τράβηξε από Apple, τράβηξε από Google νομίζω, τράβηξε λαό. Και σε ορισμένες περιπτώσεις είχε πριν υπογραφής έως και 100 εκατομμύρια.
Okay. Τι μου στείλανε εμένα.
Σφύριξε ο Μάρκος. Σφύριξε. Εντάξει, εσύ δεν είσαι. Εσύ είσαι σκέτο general intelligence, δεν είσαι artificial general intelligence. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το κανονικό, το πραγματικό, τι να το κάνετε, εσύ προσπαθούν να φτιάξουν το άλλο. Οπότε, ναι, την κάνουν από εκεί πέρα άτομα. Θα δούμε γενικά.
Καταστρέφεται η Apple, δεν θα δούμε ποτέ η AI.
Καλά, ούτως ή άλλως. Δεν χρειάζονται να φύγουν άτομα για να ακούγονται αυτά για την Apple, έτσι κι αλλιώς. Οπότε... Και όχι ότι δεν έχει ζήτημα, έτσι, δεν τις έχουν πάει τα πράγματα τώρα.
Η αλήθεια είναι ότι μια ανησυχία τη δημιουργεί όλη η κατάσταση, έτσι, γιατί δεν ξέρεις τώρα τι ακριβώς παίζει, γιατί είναι που είναι πίσω κτλ. Κρατάει και μια έτσι, ξέρεις, στάση λίγο, δεν μιλάμε καθόλου, λέμε λίγα πράγματα και ξέρεις, περιμένουν όλοι να δούμε τι θα κάνει επιτέλους. Και να ακούσω τώρα ότι φεύγει κόσμος από το τμήμα και τέτοια, δεν βοηθάει στην ανησυχία, ρε παιδί μου, αυτό.
Ναι, δεν βοηθάει. Θα δούμε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Τι κόστος.
Θα κάνει όλα ο Cook.
Έχει. Ναι.
Είναι τέλειος.
Ναι, ναι. Let him cook. Λοιπόν. Έχω και μια άλλη φοβερή ιστορία. Να θέλω να τα βγάλουμε αυτά από τη μέση. Πριν μιλήσουμε για σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, πέτυχα. Δυστυχώς δεν θυμάμαι το κανάλι. Και λέω δυστυχώς. Να μου πεις λες και το είδα και να τα άκουγα από τη μεσοτυχία, επειδή ήταν δυνατά άλλη τηλεόραση. Λοιπόν, ελληνική τηλεοπτική εκπομπή. Νομίζω ότι ήταν ειδήσεις. Αλλά δεν ήταν βραδινό δελτίο, που και καλά είναι. Έχουμε τα μεγάλα μας δημοσιογραφικά χαρτιά εκεί πέρα. Αλλά και αυτοί το ίδιο θα κάνουν, πιστεύω. Αλλά τέλος πάντων, εγώ το πέτυχα σε πιο ντεμή δελτίο ειδήσεων. Λέει, εντύπωση προκαλεί μια πληροφορία ότι τα iPhone που πωλούνται ως και 1.700 ευρώ. Φυσικά εκεί σε αυτό το ποσό στεκόμαστε, γιατί υπάρχει μόνο το iPhone 16 Pro Max το 1 τέρα. Δεν υπάρχει, είναι αυτή η μία τιμή που υπάρχει. Ότι το πραγματικό κόστος στην εταιρεία είναι 10 δολάρια. 10 δολάρια.
Άμα πάρει τη ρόπιτα ο τεχνικός που το φτιάχνει.
Να πάει τέτοιο, να πάει κανένας να ρωτήσει τη Samsung Display αν φτιάχνει αυτές τις οθόνες για 10 δολάρια για τον οποιονδήποτε, άμα γουστάρει.
Όχι με 10, όχι με 10, με ένα. Λογικά, γιατί έχει και τα άλλα. Μέσα στα 10 δολάρια είναι όλο το iPhone, δεν είναι μόνο.
Ναι, σωστά, σωστά. Απλά λέω, ας δοκιμάσεις και να ρωτήσεις τη Samsung αν θα την έφτιαχνε και θα την πουλάγε 10 σε οποιονδήποτε, έτσι κι αλλιώς, μόνο την οθόνη, και μετά το συζητάμε. Πολύ αργότερα στο segment αυτό είπαν ότι βέβαια Υπάρχει και μια άλλη θεωρία που λέει ότι κοστίζουν 500 τόσα. Πάλι δεν λένε ποιο τηλέφωνο εντωμεταξύ. Και απλά κάθε φορά που αναφέρουν οποιοδήποτε ποσό για πραγματικό κόστος της συσκευής, λένε και μετά μας τα πουλάνε ως 1.700 ευρώ. Επειδή όλα τα iPhone έχουν το ίδιο κοστολόγιο. Το ίδιο κόστος κατασκευής. Έτσι κι αλλιώς.
Κοίτα, εντάξει, παραμυθάκι το ακούω χρόνια, όχι για 10 ευρώ βέβαια, ότι και καλά είναι πολύ τσάμπα και μας κοροϊδεύουν και τα λοιπά. Εννοείται μόνο η Apple, έτσι, όλοι οι άλλοι είναι σωστοί στα κοστολόγια τους και τα λοιπά. Το ακούω πολλά χρόνια αυτό το πράγμα, ότι υπάρχει ένας αστικός μύθος ότι κάθε iPhone κοστίζει ελάχιστα. Δεν βοηθάνε και εκείνα τα ηλίθια άρθρα που μαζεύουν, ξέρεις, τα εξαρτήματα χήμα και βγάζουν ένα κόστος, το οποίο είναι, ξέρεις, αν πάει κάποια εταιρεία να αγοράσει τα χή εξαρτήματα θα τις κοστίσουν τόσο.
Καλά, δεν θα έλεγα ηλίθια άρθρα, αλλά πραγματικά βλέπεις το κόστος των εξαρτημάτων μόνο. Δεν είναι μόνο αυτό.
Ναι,
δηλαδή.
Να το πω ανούσια, γιατί δεν είναι πολύ. Ναι, αλλά είναι ηλίθια γιατί στο τέλος σου λέει, α, το κόστος είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι μόνο τα εξαρτήματα. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχει χίλια άλλα πράγματα που υπολογίζονται σε μια τιμή. Ναι,
θες να πεις ότι το R&D και ο σχεδιασμός όλων αυτών δεν κοστίζει.
3 ευρώ. Καθόμαστε σε μια κόλλα χαρτί Α4, ζωγραφίζουμε ένα παραλληλόγραμμο. Πετάμε 3 κουτάκια πάνω μπροστά γη, τελείωσε, έτοιμο το επόμενο iPhone.
Θες να πεις ότι το ότι, να ξέρω εγώ, για την παραγωγή της TSMC στα 2 νανόμετρα, ότι προπλήρωσε το 50% του output.
4 ευρώ, εντάξει.
Ναι, ναι. Αυτό. Ότι τι, θες να, εννοείς ότι κοστίζει να μεταφερθεί το stock ανά τη διφυλίο.
Έλα,
σε λίγο θα μας πεις ότι κοστίζει να το μαρκετάρεις κιόλας.
Να σου πω κάτι. Βάλε τώρα στο προπαγκάζ 10 iPhone εκεί να τα πάμε λίγο παρακάτω. Τέλειος. Φτάνει. Ποιο κόστος μεταφοράς τώρα. Να σου δώσω λίγο.
Και οι επισκευές εντός εγγύησης αυτές. Αυτές κανονικά έπρεπε να σε πληρώνουν κιόλας.
Ναι. Τέλος πάντων, τέτοια άρθρα εμένα μου δείχνουν ότι κάποιος δεν γνωρίζει πώς λειτουργεί, ξέρεις, μια εταιρεία, η αγορά, το εμπόριο, το οτιδήποτε.
Η πραγματικότητα γενικά.
Εννοείται δεν κάνει για την Apple 1.700 ευρώ το iPhone, το Pro Max, το 1 τέρα, έτσι. Εννοείται ότι κάνει πολύ λιγότερα, αλλά δεν είναι όλο κέρδος. Δηλαδή υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα που ενσωματώνται σε αυτή τη τιμή που μόνο η Apple ξέρει ακριβώς τι της κοστίζει κάτι. Εννοείται θα βγάλει κέρδος, γιατί αλλιώς να στο χαρίσει κάποιος ή να το κάνει με ζημιά, δεν ξέρω, μου φαίνεται λάθος εμπορική... πρακτική, δεν ξέρω. Έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ.
Καλά, σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που έχει λογική αυτή η τακτική, υφίσταται. Αλλά δεν είναι ο κανόνας. Γιατί εξαρτάται από το πού προσμένεις τελικά τα σημαντικά σου τα κέρδη, ρε παιδί μου. Και αν το ζήτημά σου δεν είναι. Αν η συσκευή που θα πουλήσεις είναι η πύλη προς όλο το υπόλοιπο, τότε το σκέφτεσαι αλλιώς. Αν όμως το ζήτημα είναι η ίδια, από την ίδια συσκευή να βγει κέρδος, τότε δεν είναι. Τιμολογήσεις αλλιώς να κάνουμε. Αλλά μένα με βίδωσε, γιατί είναι σε δελτίο ειδήσεων, φίλε. Και καλά, ξέρω εγώ, ρεπορτάζ. Και βλέπεις, καταλαβαίνεις την αλήθεια της υπόθεσης, επειδή πουθενά δεν σου λέγανε ποιο είναι το εύρος τιμών των iPhone. Το μόνο που είχαν να σου πούνε ότι τόσο λίγο από τη μία και μας τα δίνουν έως 1.700 ευρώ. Ναι, ρίχνουν ζάρι.
Βάζουν το έως, ξέρεις. Και καλά ότι υπάρχουν και φθηνότερα.
Ναι, ναι.
Το πρόβλημα είναι ότι το καταλαβαίνεις εσύ και το καταλαβαίνει κανένας άλλος, ενώ πολλοί άλλοι, ας το πω έτσι, η πλειοψηφία, ας πούμε, θα μείνει στο ότι μας πουλάνε κάτι, ξέρεις, αέρα, ρε παιδί μου, τσάμπα όλα.
Καλά τώρα, το να μην καταλαβαίνει ένας περαστικός δεσί για οτιδήποτε και να το πιάσεις δεν είναι και τόσο περίεργο. Γι' αυτό εγώ βιδώνω για το δημοσιογραφικό της υπόθεσης, γιατί υποτίθεται ότι έχει άλλη ευθύνη εκεί πέρα. Και δεν γίνεται να λες ότι σου λέει κούτρα σου τώρα πώς να το κάνουμε ή ότι σου φαίνεται cool. Δηλαδή, μ' αρέσει το μεταξύ που ήταν στημένο αυτό, λες και ήταν δυνατό να λειτουργήσει clickbait τηλεοπτικά, ας πούμε. Δεν υπάρχει τρόπος να σου κάνω click, ατύχησες. Τι θα γίνει, ξαφνικά θα συντονιστούν όλοι εκείνη τη στιγμή για το ένα λεπτό που κρατάει η ιδέα που θα πει. Όχι. Δεν καταλαβαίνω αυτές τις χαζομένες.
Εμένα με εκνευρίζει. Εντάξει, είμαστε fan τη Apple και φθάνε και με. Αλλά εντάξει, έως ένα όριο, έτσι. Με εκνευρίζει το ότι όλα αυτά δεν τα είχα ακούσει για άλλες εταιρείες. Δηλαδή, δεν θα πει κάποιος να πει, α, η Samsung μας κορυδεύει, πουλάει 1.700 ευρώ, ξέρω εγώ, το Fold και της κοστίζει 20 ευρώ.
Γιατί σημασία έχει ποιος είναι πρώτη μούρη στο καβούρι. Αυτό Δηλαδή, ψυχολογικά δεν είναι, από άποψη ψυχολογίας μας και τα λοιπά, δεν είναι περίεργο. Δηλαδή, άμα ήταν κάποια άλλη θέση, κάποια άλλη εταιρεία που δεν λεγόταν Apple, στη θέση που είναι η Apple,
εγώ
θα γινόταν το ίδιο πράγμα.
Την εντύπωση ότι σε βάση πωλήσεων, έτσι, αριθμούς πωλήσεων και τα λοιπά, η Samsung είναι, αν όχι πρώτη, από τις πρώτες.
Σε απόλυτους αριθμούς, ναι. Αλλά αν μιλάμε για μεμονωμένα μοντέλα, τίποτα δεν πουλάει όσο πουλάει ένα μοντέλο iPhone.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά συνολικά όμως, θεωρητικά, σαν εταιρεία, είναι πιο μπροστά, έτσι, ναι. Γιατί έχει και πολλά μοντέλα που και πουλάει τα πάντα, σου. Δηλαδή, όσους έχω δει έξω, οι περισσότεροι Samsung, έτσι, άντε να, τώρα τελευταία.
Εντάξει, αλλά δεν έχει νόημα να βάλεις αυτά σύγκριση, ρε παιδί μου.
Ναι, ρε, ναι, με ενοχλεί το ότι ειδικεύονται εκεί. Προφανώς έχουν δει ότι πουλάει αυτό το πράγμα, ότι τραβάει την προσοχή, το ενδιαφέρον.
Όχι, είναι cool να την μπαίνει στον πρώτο, γιατί πουλάς επανάστα. Βέβαια, και είναι σημαντικότερο να πουλήσει επανάστα περί Apple σε ένα ελληνικό δελτίο ειδήσεων από το να ασχοληθείς με ένα παλιό και αδιάφορο για τον γενικό πληθυσμό θέμα, όπως το ότι κάνει 50 cents το μισό λίτρο νερό, το εμφιαλωμένο, αλλά μετά πηγαίνεις φαντάρος και βλέπεις ότι στο δίνουν 10 cents και έχουν πάλι κέρδος στα 10 cents. Λες, μήπως, ξέρω εγώ, το νερό είναι λίγο πιο σημαντικό από το iPhone. Θα έλεγα τώρα εγώ. μια σκέψη, βέβαια. Όχι.
Δεν μπορεί να παραγγείλει νερό. Με ένα νερό δεν μπορεί να παραγγείλει iPhone. Πάντως, για όσους συμφωνείτε με αυτού του είδους τα ρεπορτάζ, απλά έχετε στο μυαλό σας ότι ό,τι λένε και υποτίθεται ότι ισχύει για την Apple, ισχύει για όλες τις εταιρείες. Δηλαδή, αν ίσχυαν όλα αυτά που έλεγαν, δεν ισχύει μόνο για μία εταιρεία, ισχύει για όλες. Δεν ισχύει ούτε για τη μία εταιρεία, αλλά αν θεωρήσουμε ότι ισχύει, γιατί είναι super wow δημοσιογράφοι και ξέρουν τι λένε, μπορεί να το εστιάζουν αυτοί σε μία εταιρεία, αλλά δεν ισχύει για όλους. Τους παίρνει όλους η μπάλα, γιατί είναι όλοι εταιρείες που θέλουν να βγάλουν λεφτά. Κανείς δεν βγήκε σε αυτή την αγορά για να σου χαρίσει εσένα και εμένα ένα κινητό. Έτσι για την ψυχή της μάνας του. Έτσι.
Αν είναι να λυγίσουν κάπου, θα λυγίσουν σε κάποιον ψυχοπαθή τύπου Τραμπ, όπως πήγε εκεί πέρα ο Κουκ και του έδωσε δωράκι από γυαλί και χρυζάφι. Άλλο κάγκιο ζηλίκηκε. Αλλά εντάξει, αυτό στο περίπου είναι στα θέματα μας σήμερα. Αλλά ναι. Εντάξει, πάντως, άλλο, δεν έχω τις ίδιες απαιτήσεις από τον κόσμο. Αν και μερικές φορές και ο κόσμος και ο περαστικός παραβαριέται να σκεφτεί. Είχα μια συζήτηση πολύ καιρό πριν ήταν αυτό, που ήταν λίγο νομικού χαρακτήρα. Και σε κάποια φάση λέω ότι, ξέρω εγώ, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο πρώτα πρέπει να διαπιστωθεί αν η βία είναι παράνομη. Εγκεφαλικό. Τι εννοείς αν η βία είναι παράνομη? Κάθε βία είναι παράνομη. Όχι. Δεν είναι. Γι' αυτό ο νόμος κάνει διαχωρισμό ανάμεσα σε βία και παράνομη βία. Για ποιο λόγο να έχει το διαχωρισμό, αν είναι τελείως άχρηστος? Και για πες μας, για να έχουμε καλό ερώτημα, δηλαδή, ποια είναι η βία που δεν είναι παράνομη? Ξέρω εγώ, η αυτοάμυνα. Δεν θέλει να σκεφτείς και πολύ, φιλαράκι, αλλά ναι, δεν είναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, καλά όλα αυτά. Πάμε. Πάμε τσουκου τσουκου μπολ. Πάμε να κάνουμε το πέρασμά μας από Apple TV Plus, όπου συμβαίνουν διάφορα από άποψη παραγωγών, από άποψη και τιμολόγησης. That's nice. Έχουμε ψηλά απ' όλα σαν φάση. Οπότε, πάμε με τα προβλεπέ σε πρώτη φάση. Πήρε ημερομηνία το Mr. Scorsese, που είναι ντοκιμαντέρ, θα βγει σε 5 επεισόδια. Sky λέει 17 Οκτωβρίου. Είχαμε συζητήσει γι' αυτό στο παρελθόν, τώρα υπάρχει ημερομηνία. Ναι, φαντάζομαι, ναι. Είναι τέτοιο, είναι bait and switch. Ναι. Οπότε, εντάξει, πάει αυτή η ημερομηνία. Επίσης, η Apple έκανε ένα κονέ και πήρε μια ταινία, το The Ding, που είναι, λέει, sports comedy. Και στην παραγωγή, από ό,τι βλέπω, είναι μια εταιρεία του Ben Stiller κτλ. Και το ονοματάκι είναι καλή φάση. Jake Johnson, Μέρι Στιν Μπέργκεν, φαντάζομαι ότι θα τη λένε, πρώτη γράφεται Μπούργκεν. Εντ Χάρις, εντάξει. Κλόι Φάινμαν, Άρον Τσέν, Πάτον Όσβελτ, Κρις Παρνέλ, έχει, Κριστίν Τέιλορ. Έχει μαζεμένα αστεία ατομάκια. Ας το θέσουμε έτσι.
Λίγο πλάκα η εταιρεία, έτσι. Κάθε χρόνο επιλέγει ένα άθλημα και κάθε σειρά, έτσι. Είχε το ποδόσφαιρο με τον Τεντ Λάσο, μετά είχε το γκολφ με το... αυτό,
με τον Owen Wilson.
Ναι, που το θέμα που λέγεται και αγγλικά. Και τώρα πάμε τένις, αυτό τώρα τι είναι.
Και όπως ήταν ξεχασμένος από τη ζωή γκόλφερ ο Owen Wilson, τώρα είναι ξεχασμένος από τη ζωή τενίστας ο Τζέικ Τζόνσον. Και προσπαθεί, λέει, τέλος πάντων, να σώσει ένα τένις κλαμπ εκεί πέρα και να κάνει και μια καλή εντύπωση στον πατέρα του, ξέρω εγώ, για πρώτη φορά, or whatever. Και για στην προσπάθειά του να το κάνει αυτό, ξεπέφτει και καταλήγει να παίζει pickleball. Οκ. Okay. Εντάξει. Έχω μια συμπάθεια στον Τζέικ Τζόνσον από την αμαρτία μου, οπότε ξεκινάω στο συν. Να το θέσουμε έτσι. Τώρα από ό,τι βλέπω δεν έχει πάρει ημερομηνία ακόμα αυτό. Θα έρθει η ώρα του. Παρακάτω. Πήρε ημερομηνία η δεύτερη σεζόν του Palm Royale. Sky στις 12 Νοεμβρίου. Γνωστά και αυτά.
Υπό τη σειρά αυτή. Γενικά.
Okay. Δεν έχω άποψη. Το μόνο που είδα μέσα στο καλοκαίρι από Apple TV, από Apple TV Plus, που είναι τελείως, δηλαδή, ό,τι να είναι, ήταν το Criminal Record που το είχαν βγάλει πριν από 5 χρόνια, ξέρω εγώ ότι ήταν κάτι, ό,τι να είναι. Δεν ξέρω πώς μου τη βάρεσε. Ήθελα, εντάξει, είχε τον Καπάλντι, ο οποίος είναι καλός. Γενικά ήταν βρετανοσυρά αυτό το παιδί μου, σαν βάση. Αλλά είχε και την Cast Jumbo, που, εντάξει, το όνομα είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Την είχα δει να παίζει στο The Good Fight, σε πολύ καλό γραμμένο χαρακτήρα και ήταν πολύ καλή. Και ήθελα να τη δω να παίζει σε κάτι άλλο, ρε παιδί μου, να δω τι είναι αυτό. Οπότε κάπως έτσι κατέληξα στο Criminal Record. Το οποίο ήταν. Οκ. Okay, μέχρι εκεί. Θα πω. Anyway, παρακάτω. Νέο Animated Fantasy Adventure Series που σκάει 3 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή, το The Sisters Grimm.
Τι από τους παραμυθάδες τώρα, Sisters όμως.
Ναι. Βασίζεται σε σειρά βιβλίων, βέβαια, η οποία έκπληξες. Έτσι. Και υποτίθεται ότι είναι δύο κοριτσάκια που είναι απόγονοι των αδελφών Γκριμ και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε. Πάει κάπως έτσι. Παρακάτω. Πειράματα από την Apple με το Apple TV Plus έκανε κονέ με το BBC ώστε να προβάλλει το Trying, που είναι σειρά του Apple TV Plus.
Όλο.
Λέει ότι η συμφωνία καλύπτει τις 3 πρώτες σεζόν, λέει, και η πρώτη σεζόν θα είναι διαθέσιμη τσάμπα εκτός Αμερικής. Αυτό. Εκτός Αμερικής. BBC είναι. Στη Βρετανία, τέλος πάντων. Από 8 Σεπτεμβρίου.
Τι μπορεί να κερδίζει από αυτό το πράγμα? Προβολή.
Προβολή από τη μία. Μετά είναι το παρακάτω, και μετά του λες είναι, ήδη υπάρχει τέταρτη σειρά, η τέταρτη σεζόν στην υπηρεσία και έχετε και πέμπτη, ξέρω εγώ. Okay. Λέει ότι έχει εντωμεταξύ το BBC περιθώριο να αγοράσει και τις επόμενες, και μιας και λέμε για αγορά, παίρνει και λεφτά.
Να. Δεν ξέρω πώς έχουν και καμία συμφωνία να στείλει και το BBC τίποτα, κάμια σειρά που πλικοκοιτάζει Apple, ξέρω εγώ. Γιατί είχε κάποια. Παλιότερα τουλάχιστον είχε κάποιε ύποπτε.
Κοίταξε, αν μπορούσε να πάρει λεφτά Apple το BBC, πιστεύω θα το έκανε. Δεν θα λέγει όχι.
Ναι.
Δεν ξέρω αν το βλέπει έτσι both ways η Apple σε αυτή την περίπτωση. Παρακάτω, ανακοινώθηκε το οποίο, όσο λείπαμε, βγήκε κιόλας. Δεν έχει ολοκληρωθεί βέβαια, αλλά τρέχει. Ανακοινώθηκε Apple Original Podcast από το Apple TV Plus, το οποίο φυσικά είναι διαθέσιμο σε Apple Podcasts, αλλά και εκτός Apple Podcasts, και δεν είναι και πληρωμή. Είναι χάος, εντάξει. Okay. Λέγεται Unicorn Girl. Και σκάσανε τα πρώτα επεισόδια 18 Αυγούστου, και υποτίθεται ότι ασχολούμαστε με τη Ριβέρα, που φαινόταν να έχει τέλεια ζωή, αλλά στραβώνει το πράγμα και πέρα με ένα διαζύγιο. Αλλά λειτουργεί το πράγμα επιχειρηματικά. Και είχε την επιτυχία της και είχε και την εικόνα, ξέρω εγώ, ότι όλα είναι jet. Και γι' αυτό λέγανε ότι, ξέρω εγώ, unicorn, ξέρεις. Αλλά ένα καλοκαιράκι, λέει,
εμφανίστηκε και το καιρό.
Άλλαξε το πράγμα και σου λέει τώρα, ήταν αυτό, είναι όντως legit αυτή η επιτυχία, είναι. Εντάξει, κάπως έτσι. Καταλαβαίνετε. Πάει και το podcast. Και τώρα έχουμε τα εξής. Πρώτον, ανέβηκε η τιμή του Apple TV Plus.
Παντού, γιατί νόμιζα ότι είναι μόνο αμερικαίο. Α, είναι και για κάποιες αγορές ακόμα, ναι.
Ναι, γενικά αυτό με εκνευρίζει απίστευτα, διότι όπου υπάρχει σχετική ανακοίνωση, λέει Αμερική και Select International Markets. Ναι, ποια! Δεν ξέρω.
Βαριούνται να γράψουν τις χώρες.
Ναι, ναι, εντάξει, είναι λίγο τσουρέκια. Λοιπόν, είχε ήδη ανέβει, γιατί για όποιον θυμάται, είχε ξεκινήσει η μπυρπαρά στο Τάλιρο εκεί πέρα, σε δολάρια. Είχε ήδη πάει πρόπερση στα 10 και τώρα πάει στα 13. Αλλά, αυτό ισχύει για τη μηνιαία συνδρομή. Το κόστος της ετήσιας δεν άλλαξε. Οπότε πριν τι σου έλεγε? Πριν σου έλεγε ότι άμα πληρώνεις δεκάρικο κάθε μήνα, το έτος σου βγαίνει 120 και το ετήσιο στο δίνω 100. Τώρα σου λέει στο πάω στα 13, οπότε το έτος με πληρωμή μήνα-μήνα σου βγαίνει 156, αλλά μπορείς να πάρεις και πάλι το ετήσιο στο κατοστάρικο.
Κουλό.
Και το άλλο εξτραδάκι είναι ότι άλλαξε μεν η τιμή του Apple TV Plus, αλλά δεν άλλαξε η τιμή του Apple One που περιλαμβάνει το Plus. Το TV Plus.
Το λέτε όλοι και θα τα ακούσει κάποια στιγμή Apple και θα το θυμηθεί. Θα μας σκίσει.
Δηλαδή, ναι, αυτό το λες και γι' αυτό και για το ετήσιο εδώ πέρα νομίζεις ότι έμεινε ίδιο επειδή ξεχάστηκε.
ελπίζω να ξέρω.
Δεν ξέρω τι θα γίνει του χρόνου, ξέρω παρακάτω, απλά λέμε τι παίζει αυτή τη στιγμή. Και τελείως τυχαία, αφού έγινε όλη αυτή η ανατίμηση και όλο αυτό το by the way, τώρα λέει όταν πας να ακυρώσεις το Apple TV Plus, τελείως τυχαία, σου προσφέρει, στην Αμερική τουλάχιστον, σου προσφέρει 2 μήνες στα 6 δολάρια.
Για σε κρατήσεις.
Ναι, ναι.
Εννοείται ότι επειδή μπαίνει δυνατό Σεπτέμβρη, είναι κάθε, δηλαδή ήδη έχουν ξεκινήσει οι καινούργιες σειρές, περιμένουμε morning show, τι γενικά, κάποιοι είπανε, μήπως πρέπει να. Τώρα, διόρθωσα γιατί δεν το έχω εικόνα από παντού, αλλά είναι, αν όχι μόνη, μία από τις ελάχιστες υπηρεσίες που δεν προσφέρει tiers, ας πούμε, επίπεδα τιμών με βάση την ανάλυση και την ποιότητα, ξέρω, ήχου και τα λοιπά και τις θέσεις. Που...
Ναι, όπως δεν έχει και tier με διαφημίσεις που έχουν βάλει διάφοροι άλλοι.
Οπότε αυτό που πληρώνεις είναι το full πακέτο. Ρε,
ναι.
Και άμα έχεις και family είναι για 6 άτομα.
Υπάρχει και ιδιαιτερότητα που αυτό δεν ισχύει σε όλες τις αγορές, αλλά ισχύει στην ελληνική. Το Prime Video έχει μία τιμή. Δεν έχει έρθει εδώ πέρα, ενώ ανέβηκε 1 ευρώ σε σχέση με πριν, αντί να έρθει η συνδρομή που πηγαίνει πακέτο με διαφημίσεις. Οπότε το Prime Video είναι ένα πράγμα. Όσο δηλαδή αυτό θα πληρώσεις. Εντάξει, αυτό. Τουλάχιστον από τους μεγάλους, γιατί υπάρχουν και μικρές, πιο μικρές υπηρεσίες που έχουν επίσης ένα επίπεδο συνδρομής, δεν έχουν πολλαπλά, ξέρω εγώ, αλλά οι μεγάλοι πλέον έχουν πολλαπλά.
Τώρα που το λες, τώρα θυμήθηκα, ψαχνόμουν έτσι, μέσα στον Αύγουστο, ας πούμε, για Disney Plus. Και μου λέει ένας φίλος, μου λέει, ρε, εσύ γιατί δεν κοιτάς το Vodafone TV που το έχει μέσα και μπούρου μπούρου και τα λοιπά. Και λέω, κάτσε να δούμε πώς συμφέρει, ρε παιδί μου, θα έχει και το HBO μαζί και...
Και... Ναι, έτσι όπως το φαντάζεσαι με στο μυαλό σε πρώτη φάση, συμφέρει.
Ναι, ναι, σαφώς. Και παίρνω ρε παιδί να δω, ξέρεις, πακέτα και τέτοια. Ρε εσύ οι τύποι έχουν ένα πακέτο, καταρχάς, εντάξει, υποτίθεται είναι σαν Cosmote TV, δηλαδή με αποκωδικοποιητές και τέτοια ρε παιδί μου. Δίνουν ένα πακέτο φτηνό χωρίς αποκωδικοποιητή. Το οποίο όμως φυσικά δεν έχει μέσα Disney Plus, δεν ξέρω αν έχει HBO, τέλος πάντων Είναι πολύ κομμένο, ρε παιδί μου. Και οι τύποι δεν σου δίνουν τη δυνατότητα να πει: ξέρεις τι, εγώ θέλω το ακριβώς πακετό, αλλά χωρίς αποκδοποιητή. Δεν θέλω να μπλέξω με συμβόλαια και αποκδοποιητές και τέτοια. Θέλω ένα digital only να έχει όλα όσα θέλω. Πες μου και μια τιμή να δω αν με συμφέρει. Και δεν σου δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, ήθελα να το πω γιατί το σκεφτόμουν, μια και μιλάμε για τιμές τώρα.
Ναι, και συν τη άλλη είναι. Πώς να σου πω. Μετά υπάρχει και το τεχνικό κομμάτι της υπόθεσης. Και δεν είναι ότι σου δίνουν, ξέρεις, ένα μάτσο login και μπαίνει στα μαμίσια.
Όχι, μετά μπαίνει από την εφαρμογή.
Ναι, το οποίο αυτό από μόνο του για μένα είναι κίνητο να δώσω περισσότερα λεφτά στους άλλους.
Μια και για την εφαρμογή, να πω ότι για κάποιο λόγο δεν έχει εφαρμογή LG για τηλεόραση LG. Έτσι, δηλαδή, έχει μόνο για Samsung, νομίζω.
Δεν είναι, δεν μπορώ, δεν τους εμπιστεύομαι για τίποτα όλους αυτούς και αυτό μακριά. Δηλαδή, κατά μία έννοια θα με συνέφερε, αλλά μακριά.
Κοίτα, η αλήθεια.
Πάντως, είναι... για το φθηνή που λες, επειδή τώρα μπήκα και το τσεκάρισα, έχει HBO Max. Άρα δεν έχει το Disney Plus.
Εντάξει, πάλι καλά. Πάντως, εγώ να σου πω, ένωσα την κοσμοτέα που έχω με το Netflix, αυτό που κάνω και αυτό, αλλά εντάξει, έχω ένα άγχος γιατί αν θέλω να το διακόψω, δεν ξέρω πόσο περίπλοκα έχουν κάνει τη διαδικασία, δεν το ξέρω. Mm. Αλλά τουλάχιστον, ρε παιδί μου, είναι το legit Netflix. Δηλαδή μπαίνει στην εφαρμογή του Netflix. Δεν χρειάζεται να δεν έχουν κάνει κάποια μπαμπάτσα δικιά τους για να. Οπότε είσαι OK. Απλά ξέρεις, τα logistics λίγο απλοποιεί όλη η φάση.
Και μόνο που έχουν σαν φοβερό benefit. Θέαση από κινητό και tablet μέσω app. Wow. Wow. Και μετά βλέπεις το app και λες.
Εκτός app έχετε.
Λοιπόν, για να τελειώσουμε με Apple TV Plus, άρχισαν παλαιότερες ταινίες του Apple TV Plus να σκάνε για αγορά.
Okay. Νομίζω αυτό ήταν κάτι που ήθελες να γίνεται, έτσι, ναι.
Ναι, και το θέλω και με τις σειρές και τέτοια. Ναι, πιστεύω ναι. Είναι κρίμα ο μόνος τρόπος να είναι να σκάσει η δρομητική υπηρεσία και στην τελική δεν είναι, πώς να σου πω, ό,τι έχει κάνει από άποψη business, το έχει κάνει. Δηλαδή είναι αγνό πηχτό κέρδος κάθε αγορά.
Πηχτό,
και μιας και μιλάμε για αγνό πηχτό κέρδος, επειδή ξεκίνησε μέσα στην περίπτωση του F1 The Movie ήδη πωλείται. Καλά, έχει ξαναγίνει αυτό, αλλά έχει ξαναγίνει με ταινίες που στην ουσία βγήκαν στον κινηματογράφο σε συνεργασία με κλασικό κινηματογραφικό στούντιο. Ενώ άλλα πράγματα που δεν είχαν βγει κινηματογράφο ή βγήκαν πολύ περιορισμένα, ξέρω εγώ, χωρίς κάποιο στούντιο από πίσω, μένανε για πάντα στην υπηρεσία, ξέρω εγώ.
Νομίζω με το F1, δεν ξέρω αν το κάνει με άλλες ταινίες, αλλά με το F1 ακολούθησε την παλιά παραδοσιακή οδό. Έτσι, μια ταινία βγαίνει στους κινηματογράφους, παίζει πόσο καιρό παίζει. Μαζεύεται, μετά σκάει για αγορά και μετά από καιρό σκάει, έσκαγε τότε στα βίντεο κλαμπ για ενοικίαση και...
Εντάξει, αγορά, μη λες για αγορά, είναι και για ενοικίαση. Απλά, ενώ άμα θες να αγοράσεις την ταινία είναι 17 ευρώ, η ενοικίαση είναι 13. Και λες, παιδιά, δεν πρόκειται, σε όλες αυτές τις πλατφόρμες όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχω νοικιάσει ταινία που να είναι το Θεό Μπάρμπα. Δηλαδή, από πού και ως πού, γιατί αυτοί σκέφτονται ότι ναι, αλλά άμα πήγαινε σινεμά και το έβλεπε ολόκληρη η οικογένεια, πόσα θα σου φεύγανε. Ναι, I don't care. δεν το προβλημάω αυτό, λοιπόν. Τέλος πάντων, έχουν σκάσει διάφορα, όπως το The Rock, το Conda, το Greyhound και τα λοιπά. Και καλό είναι που συμβαίνει. Καλό είναι που συμβαίνει, παιδιά. Οπότε εντάξει. Και αυτά από Apple TV Plus. Ολοκληρωθήκαμε από εκεί. Και τώρα μπορούμε να ολοκληρωθούμε σε Apple Arcade. Θέλω να μου πεις τώρα, Λεωνίδα, τι θέλεις να κάνουμε πρώτα. Θες να πιάσεις ένα από τα παιχνίδια που χρωστάμε ή να πούμε πρώτα τι έρχεται το Σεπτέμβριο και στην ουσία από την ημέρα που βγαίνει αυτό το επεισόδιο. Γιατί διπλώσαμε.
Να σου πω κάτι. Επειδή είμαι καλός άνθρωπος, κάνω τι θες.
Α, ευχαριστώ. Ήταν μεγάλη βοήθεια αυτή. Λοιπόν, ενώ περιέργως ο Αύγουστος είχε 4 originals, εδώ η φάση, ο Σεπτέμβριος είναι λίγο πιο ό,τι να είναι. Οπότε, σε πρώτη φάση, σκάει το NFL Retro Bowl 26. Είναι του 2026, αλλά είναι και retro. Από την New Star Games και εντάξει, είναι αποκλειστικό το αυτό για Apple Arcade και τα λοιπά. Θα έχουμε νέο mode, το NFL Retro Bowl Championship Leaderboard, απίστευτο. Και δεν ξανάγεινε και τα λοιπά. Εντάξει, παιδιά.
Να αναλύσουμε το παιχνίδι την επόμενη φορά, έτσι, όταν θα βγει τέλος πάντων, έτσι.
Όχι, θα το αναλύσουμε, μόνο και μόνο για να τα ανοίξει και να φας τα pixel και να ξενερώσει από αυτό.
Όχι για τα pixel, για το ότι είναι rugby, τέλος πάντων. Δεν έχω ιδέα πώς παίζεται. Τα pixel είναι πάρα πολύ όμορφα pixel. Έτσι λένε όλοι. Pixel art. Πάμε χρόνια από τη ζωή μας για να γλιτώσουμε από τα pixel και τώρα γίνανε μόδα πάλι.
Τώρα, χρόνια είναι.
Δεν σας αντέχω, πραγματικά δεν σας αντέχω. Δηλαδή, σας αξίζει ένα Spectrum.
Λοιπόν, από Frosty Pop Games σκάει το Jeopardy Daily, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχει μια ερώτηση, ξέρω, κάτι τέτοιο κάθε μέρα και that's it. Ναι, γενικά δεν είναι δημοφιλές αυτό από τις Αμερικές, έτσι κι αλλιώς. Και τώρα από... υπάρχει μια κυκλοφορία Plus, το My Talking Tom Friends Plus. Κάπως έτσι. Και από εκεί και πέρα έχουμε στην ουσία updates, προσθήκες και τα λοιπά. Ξέρω, σου λέει μπαίνει ένας νέος κόσμος από το, στο Disney Dreamlight Valley, από το Inside Out. Εντάξει. Στο Mini Motorways, Sky το Creative Mode, για να φτιάχνουμε δικούς μας χάρτες και τα λοιπά. Στο Snake.io Plus, έχει σκάσει ήδη, και τι σχένω αυτή τη λέξη. Collaboration με το Among Us. Ναι. Cross promotion είναι αυτό, παιδιά. Διαφήμιση. But anyway. Οπότε, ναι. Αυτό στην ουσία. That's it. Το τι περιμένουμε.
Κοιτάξτε τώρα τι άνθρωπος είναι, έτσι. Του το έχει με μεγάλα γράμματα στο τίτλο και δεν το ανέφερε καν.
Συγγνώμη, έτσι. Τι ξέρετε. Για εδώ. Συγγνώμη, έχει update και στο... Να σου πω, δεν φταίω, διότι εκεί πέρα που έχει τη λίστα με τα updates, δεν το αναφέρει, επειδή έκανε την τσαχπινιά ότι το έβαλε πάνω-πάνω και στον τίτλο και νομίζει ότι εντάξει, γίναμε.
Το λέει και στην παράγραφο τη δεύτερη. Άντε.
Εντάξει, λοιπόν, Λεωνίδα, στις 18 Σεπτεμβρίου, a magical new adventure awaits στο Halo Kitty Island Adventure.
Halo, δηλαδή, Master Chief και έτσι.
Halo και τι, συγγνώμη, τώρα βλέπεις, προσπαθεί ο εγκέφαλος να με προστατεύσει, αλλά δεν γίνεται. Και θα έχει και νέο χαρακτήρα που λέγεται Κομιγιούν, όχι, συγγνώμη, Κογκιμιούν. Συγγνώμη, Κογκιμιούν.
Εντάξει, φτάνει, σε λυπάμαι.
Εντάξει, ορίστε. Ωραία. Τώρα είναι η σειρά σου με το Let's Go Mighty Cat.
Ναι, θα μπορώ να είμαι πάρα πολύ σύντομος.
Okay.
Για το παιχνίδι. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι σκάλωσα χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Έτσι. Δεν είναι κάτι το μαγικό σαν παιχνίδι.
Άρα πέτυχε το παιχνίδι, το σκοπό.
Ναι. Στην ουσία, δηλαδή ο βασικός μηχανισμός, για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι, έχεις μια γάτα. Προφανώς. Από ό,τι διαβάζω κιόλας, είναι ήρωας από κάποιο Tower Defense, το The Battle Cats. Whatever, εντάξει, okay, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, έχεις μια γάτα, μπροστά σου έχεις ένα κτίσμα, ένα κτίριο, ας το πούμε, μια κατασκευή τέλος πάντων, και προσπαθείς, πετώντας τη γάτα, να γκρεμίσεις το κτίριο και να πετύχεις τους διάφορους στόχους που σου δίνει κάθε επίπεδο. Είτε αυτή είναι, πώς το λένε, ρίξε τόσα τουβλάκια από το τάδε υλικό, είτε ρίξε τα ζωάκια, γατάκια, τι στο διάλογο είναι αυτά που κάθονται από πάνω, είτε μια μίξη όλων αυτών. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει το σκάλωμα αυτών των παιχνιδιών, όπως είχαν και το Spiral, πώς λέγονταν, Quest και αυτά, που κολλάς με το πετάω και γκρεμίζω πράγματα. Εντάξει, δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο, δηλαδή έχω παίξει ούτε και εγώ ξέρω πόσες πίστες και άρχισε τώρα λίγο να με ζορίζει, ας το πούμε, ότι έχασα και μια φορά, έτσι, δηλαδή δεν έβγαλα τις αποστολές. Τώρα, αυτός είναι ο βασικός μηχανισμός. Τον κάνουν λίγο πιο, όχι περίπου, το διανθίζουν λιγάκι, γιατί σου δίνει αναμενόμενα διάφορα power-ups, τα οποία μάλιστα έχουν και τη μορφή τύπου στολής για τη γάτα, δηλαδή μεταμορφώνουν τη γάτα σου σε κάτι, ας πούμε, ανάλογα με το power-up που παίρνεις, και τα οποία φυσικά αλλάζουν τον τρόπο που βαράς τα διάφορα τουβλάκια και τα κτίρια και όλα αυτά. Δηλαδή έχει ένα παρά που το από μόλις ακουμπήσεις τα αυτά, εξαφανίζεται σε ένα κομμάτι κατευθείαν, δεν χρειάζεται να πέσουν για αυτά. Ή έχει ένα άλλο που είναι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι σιδερένια η γάτα, οπότε είναι πιο βαριά, οπότε ρίχνει πιο εύκολα, ξέρεις, το κτίσμα κτλ. Έχει ένα άλλο που σου δίνει με μία, ενώ σε χρεώνει μία προσπάθεια, γιατί έχει και συγκεκριμένο αριθμό προσπάθεια που έχει για να κλείσει στην πίστα. Σου δίνει σε μία προσπάθεια να ρίξει τρεις φορές, κάτι τέτοιο. Κάνουν και μία προσπάθεια με τα ίδια τα τουβλάκια, blocks και τέλος πάντων, γιατί έχουν διάφορα υλικά και μάλιστα έχει ολόκληρο μηχανισμό που σου έχει τύπου, ξέρεις, πατάς και σου λέει πληροφορίες για το τάδι υλικό. Οπότε ξέρεις περίπου τι να περιμένεις όταν θα το χτυπήσεις κτλ. Άλλα είναι πιο βαριά, άλλα είναι πιο γλιστερά, άλλα δεν σπάνε, άλλα ξέρω εγώ οτιδήποτε. Οπότε θεωρητικά έχει μια γεύση, ας το πούμε, στρατηγικής. Στην ουσία δεν έχει, έτσι, απλά ρίχνεις και βαράς. Κολλάς γιατί είναι τόσο απλό και brain dead και ok, έτσι δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Σου κλείνουν, σου γεμίζουν την τούρτα με κερασάκι το κλασικό μάσιψε στολές, πώς το λένε, κάτι ζωάκια που μαζεύεις στο και καλά σπίτι σου και τέτοια. Έχει δηλαδή διάφορα collectibles, τα οποία συνήθως εμένα με αφήνουν παγερά διάφορο. Αυτό δεν είναι τελείως απλή παραγωγή. Σκαλώνεις και αναρωτιέσαι γιατί σκαλώνεις. Αυτό.
Εντάξει, καλό, καλό είναι. Καλό είναι αυτό. Εμένα το μόνο που με νοιάζει είναι ότι ο developer λέγεται Ponos Corporation. Δεν θα το ξεπεράσω ποτέ αυτό.
Μπορούμε να δούμε και για τα Worms. Άστο την άλλη εβδομάδα. Να έχουμε κάτι πιο ουσιαστικό. Πιο ουσιαστικό.
Χαλά, βέβαια.
Όχι τίποτα, γιατί κύλησε ένα δάκρυ, αλήθεια, όταν έπαιζα.
Okay.
Δεν είχε το βασικό βέβαια, αλλά εντάξει. Πρώτο έμπα.
Κατάλαβα, ναι, εντάξει. Τώρα, άστο, δυστυχώς. Λοιπόν, προχωράμε. Προστικούλες στα γρήγορα, στα... Τέλος πάντων, στα εικαστικά, στην πραγματικότητα, για... της εικονικής κινηματογραφικής προβολής Vision Pro. Έχουμε από Disney Plus που συνεχίζουν. Αυτή, δηλαδή, είναι αυτά που έχει η Sony, η Apple από μόνη της. Αλλά αυτά ήταν μέσω Disney. Και έχει δύο νέα περιβάλλοντα στην ουσία. Το ένα είναι από το Alien, το που στην ουσία είναι μέσα στο σκάφος USCSS Μαζινού.
Ήρθα να μην πετάγεται το Alien τρινό που βλέπεις την ταινία.
Όχι, αυτό δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, πιστεύω, στη θέαση κτλ. Και υπάρχει και το... Όχι, αυτό, συγγνώμη, αυτό είναι από Disney Plus, ναι. Το HBO Max έχει το άλλο, γιατί είναι το Great Hall από το Hogwarts.
Ωραίο θα είναι.
Αυτό θα είναι ωραίο, θα είναι cute. Θα είναι cute. Όχι ότι μας αγγίζει πάση εδώ πέρα, αλλά να είχαμε να λέγαμε, βράδερφε.
Ναι, κάπως έτσι. Θα βγει όμως το...
Θα είναι όλα έτοιμα, θα είναι όλα έτοιμα. Επίσης, άλλο περίεργο πειραματάκι που κάνει η Apple. Γενικά το Apple Music ως υπηρεσία έχει και ένα μάτσο ραδιοφωνικούς σταθμούς με ραδιοφωνικούς παραγωγούς, με εκπομπές, με συγκεκριμένα ωράρια, ξέρω εγώ, κτλ. Και έκανε ένα κονέ η Apple ώστε να διατίθεται η σταθμή Apple Music One, Apple Music Hits, Apple Music Country, Apple Music Alpa, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη, Apple Music Uno, είναι μπερδεύτηκα λίγο, Apple Music Club και Apple Music Chill στους χρήστες του TuneIn.
Okay. Αυτό είναι διαφήμιση, γιατί το TuneIn είναι παραδοσιακό και η δύναμη στα ραδιόφωνα.
Ναι, ναι, ναι. Και δεν θα έχει διαφημίσεις και τα λοιπά, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έχουν διαφημίσεις οι σταθμοί αυτοί και δεν θα κάνει τον κόπο να βάλει έξτρα η Apple για το κόνε με το TuneIn. Not bad. Και ενώ και σου λέει δεν θέλει τέτοιο ούτε να πληρώσει τίποτα, είναι τσαμπέ.
Okay.
Που νομίζω δεν ισχύει αυτό στην περίπτωση στις πλατφόρμες της Apple.
Όχι, νομίζω κάποιο ραδιόφωνο είναι δωρεάν για στην Apple.
Νομίζω το Music One, ναι, αλλά δεν έχει όλους τους σταθμούς. Καλά, να μου πεις και εδώ δεν είναι όλοι οι σταθμοί. Δεν ξέρω αν συμπέφτουν, αν είναι δηλαδή αυτοί που είναι τσάμπα τώρα στο TuneIn, είναι αυτοί ακριβώς που ήταν τσάμπα και για μη συνδρομητές τέλος πάντων από το Music. Δεν το θυμάμαι για να είμαι ειλικρινής. Οπότε εντάξει, απλά μια σκέψη. Γίνεται και αυτό. Απλώνεται. Κάνει ό,τι μπορεί. Κάτι για τα μέρη μας και κάτι σίγουρα για τη δική μου περίπτωση. Προκαιρού είχε κάτι θέματα εκεί πέρα η Γαλλία με τις εκκλήσεις ακτινοβολίας από τα iPhone 12.
Παρά κατάφερες πάλι να επιλέξεις κινητό.
Γιατί δεν καλά. Τέλος πάντων, εκεί πέρα η Γαλλία επέμενε ότι δεν έπρεπε να είχαν μετρηθεί όπως έχουν μετρηθεί. Η Apple επιμένει ότι εμείς μετρήσαμε όπως προβλέπεται να μετρηθεί κτλ. Αλλά τέλος πάντων, πάρτε και ένα update που το βγάλανε το 2023 για να δουλεύει λίγο αλλιώς το πράγμα και να πέσει η έκκληση ακτινοβολίας. Και προκύπτει ότι θα σκάσει αυτό το update σε όλη την Ευρώπη, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στην ουσία τη στάση που κράτησαν, την απόφαση που πήραν οι Γάλλοι. Οπότε γίνεται αποδεκτή και ευρύτερα, ρε παιδί μου, και τώρα θα παίξει, θα περάσει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό ακριβώς, τι αλλάζει ακριβώς και αν αυτό σημαίνει κάποια διαφορά, ξέρω εγώ, σε απόδοση, σε οτιδήποτε.
Κάτι λογικά με την κεραία σας.
Ναι, συνήθως όσο πιο δύσκολες είναι οι συνθήκες του δικτύου, τόσο πιο μεγάλο ζόρι τραβάει η κεραία και εκλείει περισσότερη ακτινοβολία. Οπότε δεν ξέρουμε πως σε δύσκολα σημεία χειροτερεύσει στην ουσία η λήψη. Δεν είμαι σούπερ σίγουρος, τέλος πάντων. Αλλά τέλος πάντων, αυτό. That's it. Θα σκάσει, δεν έχει σκάσει ακόμα αυτό. Και έτσι κι αλλιώς μιλάμε για iPhone 12, οπότε δεν είναι ότι ξαφνικά θα το δείτε όλοι δεξιά και αριστερά, ανάλογα με το αν έχετε τα μοντέλα εκείνης γενιάς. Πάει και αυτό. Και τώρα μπορούμε να πάμε στο αμερικανικό τσίρκο. Και τους δασμούς και τα ό,τι να είναι, γιατί γίνανε staff, ανακοινώθηκαν staff και δουλεύονται όλοι με όλους. Και ασχέτως αυτό που θα πούμε, έτσι για την ιστορία να αναφέρω ότι είναι λίγες μέρες που βάσει η δικαστική απόφαση που στην οποία θα πάει κόντρα η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση φυσικά και θα δούμε αν θα τελεσίδει και ποτέ αυτό το πράγμα. Το νομικό αίρισμα που θεώρησε αυτή η κυβέρνηση ότι έχει, μέσω του οποίου μπορεί να επιβάλλει δασμούς όπως το κάνει, όπως να είναι τόσο καιρό, ότι δεν υπάρχει αυτό το νομικό αίρισμα. Άρα όλες αυτές οι κινήσεις είναι παράνομες. Δεν έχει τελειώσει ακόμα αυτό το πανηγύρι, γιατί είπαμε θα παίξει έφεση και τα λοιπά. Κάποια στιγμή όμως θα βγει κάποια απόφαση που θα είναι τελεσίδικη. Περιμένουμε να δούμε, κάνουμε χάζι για την όλη φάση. Κάνουμε χάζι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Εκεί στις αρχές Αυγούστου σκάει η Apple και λέει, θυμάστε που επί Biden είχαμε τάξει επενδύσεις 500 δισεκατομμυρίων στην Αμερικανική βιομηχανία. Πάρα πολύ ωραία. Τα κάνουμε 600. Αυτό έγινε και τελείως τυχαία μετά υπήρχε συνάντηση διαφόρων μεταξύ αυτών και Cook με τον Τραμπ και ο Cook έδωσε και σαν πλακέτα, η βάση είχε από χρυσάφι, ήταν σμιλεμένο γυαλί, ξέρω εγώ, δουλεμένο γυαλί με το logo της Apple. Άκου τώρα. Εντάξει, γενικά όλη αυτή η φάση είναι ντροπή, δεν το συζητάμε, είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Ταυτόχρονα, η οποία έκπληξη, ο Cook θα κοιτάξει να κάνει αυτό που συμφέρει την εταιρεία και αυτό που προστατεύει την εταιρεία. Το ότι θα χώσει κάτι παραπάνω στην αμερικανική αγορά από τη σκοπιά της Αμερικής φυσικά και είναι θετικό. Μιλάμε για μια αμερικανική εταιρεία. Μιλάμε για μια χώρα και εμείς εδώ πέρα, πώς να σου πω, αν ήταν μια μεγάλη ελληνική εταιρεία που έλεγε ότι κοίταξε να δεις, αντί να πάω κάποιες δουλειές αλλού, θα χώσω λεφτά για να είναι εδώ, θα βαράγαμε παλαμάκια. Δηλαδή, okay, το ξεφτιλίκι είναι το ότι δεν μπορείς να κάνεις τα σοβαρά τώρα business με τον ψυχοπάθη. Και ότι, ωραία, αυτό τώρα με το δώρο είναι γελιότητα, δεν ήταν ο μόνος που έκανε δώρο, αλλά επειδή υποτίθεται ότι υπάρχει και κανονισμός για το τι παίρνεται για δώρο κτλ., όλα αυτά αν τα βάλεις κάτω νομικά είναι δωροδοκίες.
Εκεί είναι, θυμάμαι ότι είναι, η γραμμή είναι πολύ λεπτή.
Όχι απλά θεωρητικά, όχι να λέμε εμείς είναι δωροδοκία και ο νόμος λέει ότι αυτό είναι δωροδοκία. Αλλά τώρα ποιος ασχολείται. Έλα μου τώρα. Εντάξει. Και το άλλο που έκανε, το οποίο ήταν πιστεύω και σούπερ λογική κίνηση, λέει ότι όλο το γυαλί που θα χρησιμοποιείται σε iPhone θα φτιάχνεται πλέον από την Corning, που είναι αμερικανική εταιρεία.
Γορίλα,
σε iPhone και Apple Watch. Και Apple Watch.
Γορίλα.
Ναι, καλά, όπως και τα Νατάλια. Άμα τα αλλάξει όνομα, τι σημασία έχει. Αλλά είναι της Corning, τέλος πάντων. Είναι αμερικανική εταιρεία η Corning. Και θα φτιάξουν και έξτρα γραμμή παραγωγής, που στην ουσία θα δουλεύει για την παρτάρα της Apple, τέλος πάντων. Αυτό είναι λογικό. Αυτό είναι λογικό.
Νομίζω είχαν και. Σε έχουν όλα αυτά τα χρόνια, έτσι δηλαδή.
Ναι, και έχει ξαναχώσει και ξαναχώσει και ξαναχώσει λεφτά η Apple στην Corning. Δεν είναι καν πρωτότυπο δηλαδή αυτό. Απλά εδώ πέρα χώνει πολλά περισσότερα in one go. Γιατί ξέρεις, άλλες φορές ήταν πάρε 100 εκατομμύρια, πάρε 200 εκατομμύρια, πάρε αυτό, πάρε εκείνο, πάρε τ' άλλο. Τώρα λέει, ωραία, σου τάζω 2,5 δις και όλο το γυαλί που θα χρειαστώ για αυτά τα product lines θα είναι δικό σου. Και όχι αυτό που θα χρειάζομαι για τα μοντέλα τα Αμερικα... που θα βγαίνουν Αμερική, για όλα που θα βγαίνουν στο σύμπαν. Που επίσης δεν είναι περίεργο, γιατί η εταιρεία αυτή εξακολουθεί να πρωτοπορεί. Το οποίο έχει λίγο την πλάκα του, διότι χάρη στην Apple αυτή η εταιρεία λύνει και δένει. Χάρη στην Apple έχουμε την ποιότητα που έχουμε στα... και τη βελτίωση που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια στα γυαλιά, στα smartphones και σε άλλους κατασκευαστές. Διότι τώρα αυτό που είναι λογικό να μην το θυμάται κανένας, αλλά όταν είχε πρωτοπαρουσιαστεί το πρώτο iPhone, το κάλυμα μπροστά της οθόνης ήταν πλαστικό. Και ήταν το ένα πράγμα που είχε κάνει κακή εντύπωση, αλλά δεν ήταν ώρα του να κυκλοφορήσει ακόμα το iPhone. Τότε το είχαν δείξει 6 μήνες πριν βγει, γιατί ήταν κάτι τελείως καινούριο και θέλανε να το προμοτάρουν αλλιώς. Αλλά μετά φάγανε σήμα ότι θέλουμε να το κάνουμε γυαλί. Εντάξει, το κάνανε. Αλλά νομίζω με Gorilla και τα λοιπά το γυρίσανε. Δεν ήταν από την αρχή, ήταν από iPhone 4. Τέλος πάντων, θέλανε κάτι πιο ανθεκτικό και ψαχνόντουσαν, ρε παιδί μου, και πήγανε στην Corning και λένε θέλουμε το και το. Η Corning τότε δεν έκανε τέτοιου είδους business. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον από αυτές τις κατηγορίες προϊόντων για γυαλί, που είναι κάτι, ξέρω εγώ. Ούτε υπήρχε κάτι πρόχειρο που να τάζει ότι είναι ουσιοδός πιο ανθεκτικό σε οτιδήποτε. Και είχε πάει η Apple και λέει εγώ θέλω αυτό. Μα αυτό δεν γίνεται. Και η Apple είναι how about we find a way και το κάνουμε να γίνεται. Και the rest is history, που λένε. Οπότε
νομίζω...
είχε καθοριστικό ρόλο η Apple σε αυτή τη φάση. Είναι λίγο παντρεμένη αυτή η εταιρεία με την Apple, κατά μία έννοια.
Και τα τρέχοντα iPhone δεν έχουν Corning Glass. Δηλαδή όλα τα iPhone δηλαδή.
Ναι, αλλά τι γίνεται εκεί πέρα. Δεν το μαρκετάρει ως Corning. Είναι καστομιά για την Apple και έχει δικό της branding. Αλλά είναι της Corning.
Να. Εμένα μου κάνει εντύπωση που δεν έκατσα να την αγοράσει αυτή την εταιρεία. Που είχαν από την αρχή.
Κοίτα, δεν ξέρω αν θα είχε νόημα, διότι η Corning προμηθεύει πάρα πολύ λαό. Οπότε αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε ξαφνικά να παράγει πολύ λιγότερο από τα πάντα, ας πούμε. Γιατί θα ήταν μόνο αποκλειστικά στην Apple, δεν νομίζω ότι την ενδιαφέρει η Apple.
Δεν θα την είχε αποκλειστικά η Apple, απλά θα την ήταν δικιά της. Αυτό.
Αν θα είχε δικιά της και θα πουλέγε τζάμια στη Samsung και στην Oppo και δεν ξέρω
γιατί. Όχι, δεν κατάλαβα.
Να σου πω, δεν είναι ότι δεν γίνεται, γιατί η Samsung Display που είναι αδελφάκι τη Samsung Mobile, γιατί πουλάει οθόνες στην Apple. Οκ, ναι, απλά αυτό είναι στην ιδιοσυγκρασία τη Samsung. Είναι στην ιδιοσυγκρασία τη Apple. Δεν νομίζω αυτό.
Απλά σκεφτόμουν ότι ξέρει με τέτοια εξαγορά θα βοηθούσε την Apple στα δικά τη προϊόντα. Θα διευκόλυνε σε πολλά πράγματα, θα μείνουν και το κόστος ίσως. Και αν είχε και έξτρα παραδάκια από άλλες εταιρείες, ακόμα καλύτερα, γιατί όχι.
Λοιπόν, γενικότερα πάντως, υποτίθεται ότι αυτά τα 600 εκατομμύρια λέει, θα τα στάξει σε διάστημα 4 ετών. Με νέες ή με μεγαλύτερη συνεργασία, πιο στενότερη συνεργασία με 10 αμερικανικές εταιρείες. Βλέπω εδώ Corning, Coherent, Global Wafers America, Applied Materials, Amkor, Texas Instruments, Samsung, Global Foundries και Broadcom. Samsung θα πεις τι είναι αμερικανική εταιρεία. Όχι, απλά έχει δραστηριότητα κατασκευαστική στην Αμερική. Και καλά που τα λέμε όλα αυτά, καλά που λέει ότι θα έχει κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα για να, ώστε να βγουν εργάτες με πιο εξειδικευμένες γνώσεις για το κατασκευαστικό τομέα, αλλά από ό,τι κατάλαβα τα προγράμματα αυτά είναι λίγο τζούφια. Το στυλ είναι τύπου τριήμερο σεμινάριο και λες ποιον δεν πρόκειται αυτό, δεν είναι okay. Και μετά καπάκι, παιδιά, καπάκι, όχι καπάκι, την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα. Απλά λίγες ώρες αργότερα, ο Τραμπ λέει 100% δασμό σε ημιαγωγούς, δηλαδή chipsets. Εκτός αν η εταιρεία που φτιάχνει τα chips έχει γραμμή παραγωγής και στην Αμερική. Mm. Οπότε εξαιρείται η TSMC, εξαιρείται η Samsung και τα λοιπά.
Δηλαδή όλες όσες είναι... έχουν νόημα.
Μα το είχαν δει το έργο, το πράγμα. Καλά, αυτό είχε ξεκινήσει προσπάθεια από Biden, παιδιά, με το Chips Act, έτσι. Οπότε τη χοντρή δουλειά τη βρήκε έτοιμη ο Τραμπ. Αλλά ο Τραμπ, επειδή είναι για πιο ανάποδο γαμότο, ξέρεις, δηλαδή θα γινόντουσαν αυτές οι κινήσεις για την παραγωγή, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή και τώρα έχει γραμμή παραγωγής η TSMC. Δεν την απέκτησε χτες, το συνόταν χρόνια αυτό το πράγμα. Αλλά όταν έχει τον Τραμπ φυσικά και θα σου πει ότι θα σε σκίσω εκτός αν μου δώσει αυτό που θέλω από αλλού. Γιατί The Art of the Deal, το οποίο είναι βιβλίο που είχε Ghostwriter, δεν το έγραψε καν ο ίδιος. Αλλά εκείνος πιστεύει ότι κατέχει το Art of the Deal. Γι' αυτό το κυνηγούσαν μια ζωή τράπεζες. Γι' αυτό έσωσε το καζίνο του με δανεικά από τον πατέρα του.
Αυτό είναι το art.
Αυτό είναι το art. Το απόλυτο art είναι αυτό που είχε πει ότι ξεκίνησα με ένα πολύ μικρό δάνειο από τον πατέρα που ήταν 1 δισεκατομμύριο. Ξέρω εγώ. Μπράβο. Έτσι ξέρουμε κι εμείς. Οπότε ναι, έγινε αυτό το τσίρκουλο. Και τώρα, παιδιά, μας μένουν τα εξής. Οι διαρροές από κώδικα της Apple. Και να πούμε καμιά εντύπωση παραπάνω από τις beta των λειτουργικών, γιατί στο μεσοδιάστημα και δοκίμασε δύο πράγματα ο Λεωνίδας και εγώ, ενώ είχα βάλει, ήταν μια μέρα, δύο που είχα βάλει τάχο τέλος πάντων στην τελευταία ηχογράφηση, στο προηγούμενο επεισόδιο που ενδεχομένως έχετε ακούσει, πλέον έχω περάσει περισσότερο καιρό και έχω πιο συγκεκριμένες εντυπώσεις από τάχο σε Mac. Οπότε έχουμε staff. Πάμε όμως για το τι προέκυψε. Λοιπόν, βρέθηκαν αναφορές για νέα προϊόντα σε κώδικα.
Υποθέτω από τη Σμπέτα, έτσι.
Νομίζω όχι ακριβώς. Πού το κάνανε αυτό, δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν στην Μπέτα. Σε κάτι άλλο νομίζω έγινε. Αλλά, τέλος πάντων, same difference. Λοιπόν, πρώτον, νέο HomePod Mini λέει, με το chipset το S9.
Το Apple Watch, έτσι.
Ναι, που είναι από Apple Watch Series 9, Series 10 και...
Το Series 10 έχει το δικό του, νομίζω.
Α, ναι, συγγνώμη. Ναι, γιατί λέει εδώ ότι μπορεί να είναι S9, αλλά μπορεί να είναι, λέει, και νεότερος.
Νομίζω ότι το 10 έχει κάποιες διαφορές από τα άλλα που λέγαμε παλιά ότι αλλάζει μόνο το νούμερο. Κάτι έχουν αλλάξει στην αρχιτεκτονική του.
Ναι, ναι. Όχι, νομίζω που έγινε τελείως 64-bit.
Α, μπράβο, ναι. Να.
Τώρα σχετικό, γιατί και ό,τι έχει ακουστεί για το chipset για το καινούργιο Apple Watch, το φετινό, ας πούμε, νομίζω ότι ό,τι έχει πάρει ταυτή μου είναι ότι στην ουσία θα είναι πάλι μία ή άλλη.
Το θέμα είναι...
Οπότε στην τελική, άμα είναι έτσι, ας βάλει το τελευταίο. Τι σημασία έχει.
Μπορεί όμως σαν τσιπάκι να υποστηρίξει ένα ηχείο. Θα πει είναι το HomePod Mini.
Εντάξει. Σιγά το ηχείο. Ναι. Πρώτα απ' όλα η Siri δεν δουλεύει.
Ναι, σωστά.
Τι σημασία έχει, τι κάνει το τσιπάκι, για πες μας.
Προφανώς κάτι θα κάνει, αλλά ξέρω εγώ. Έχει τη δύναμη. Γιατί μου κάνει εντύπωση γιατί δεν πήγε σε κάποιο α, ρε παιδί μου. Αυτό που είναι πιο βαρβάτα, στο πούμε.
Μόνο απλά να του συμφέρει. Μα κοίτα, και το πρώτο HomePod, ό,τι έκανε με τον ήχο, η δουλειά που έκανε με τον ήχο ήταν καλή. Τα προβλήματά του ήταν άλλα. Ήταν με α8. Δεν θέλει παπάτσα ρε, εσύ, για να λειτουργήσει το πράγμα. Και εδώ έχει ένα μικρότερο ηχείο, χειρότερο ηχείο. που κάνει λιγότερα πράγματα, έχει λιγότερα drivers, όλα λιγότερα.
Εντάξει,
δεν θέλει και,
και
πολύ
τα
κόπο.
S πλέον νομίζω έχουν εξελιχθεί αρκετά, αλλά δεν είναι όπως τα πρώτα. Εντάξει,
δεν προφανώς πια. Μα το πρώτο δεν μπορούσε να τρέξει τίποτα σχεδόν local στην ουσία και απλά λέγαμε στα ψέματα ότι αυτό που γίνεται είναι που βλέπουμε στο, και κουνιέται στο ρολόι, όντως κουνιέται στο ρολόι. Ήταν λίγο τέτοιο. Λοιπόν, γίνεται επίσης ένας λόγος εκεί για νέο Apple TV με A17 Pro.
Έλα μωρέ, βάλτε ένα παραπάνω.
Έλα σταμάτα και μόνο που θα έχει Ray Tracing πολύ του είναι. Ray Tracing, καταλαβαίνεις, θα βάλει on το Ray Tracing, μείον 4 frames, μείον, εννοούμε, θα, όχι χάνουμε σε σχέση με το χωρίς Ray Tracing, είναι φεύγουν κάτω τα 0. Ξαφνικά τρέχει ανάποδα το παιχνίδι.
On το Ray Tracing, off το Apple TV. Thanks.
Ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Γιατί, ναι, εντάξει, δηλαδή, ναι, μεν, βελτίωση, αλλά το A17 Pro, ρε παιδί μου, αν πας να του παίξεις φορβατό παιχνίδι, δηλαδή, κανένα Resident Evil και τα λοιπά,
εγώ δεν το έχω.
Τραβάει ζούρια.
Στο 15 δεν είναι.
Ναι, ναι. Ναι, ναι.
Εντάξει, το τρέχει, ρε παιδί μου, το Resident Evil. Εντάξει, δεν το τρέχει.
Το τρέχει, αλλά δεν, θέλω να σου πω, είναι περίπτωση που δεν το τρέχει στη φυσική ανάλυση τη οθόνη. Και εκεί που το τρέχει με scaler. Δηλαδή δεν είναι ότι
ναι,
έχουμε δρόμο ακόμη μέχρι να θεωρήσουμε αυτονόητα κάποια
το
πράγματα
είναι,
στα τηλέφωνα.
Δεν ξέρω αν θα, ξέρεις, πάρει αέρα επειδή είναι σε μεγαλύτερη συσκευή. Ξέρεις, δεν θα ζεσταίνεται τόσο, θα είναι λίγο πιο ελεύθερο στα thermals του. Εκεί μήπως έχει μια μικρή διαφορά.
Μακάρι, αλλά καμιά φορά όταν βάζει chipset σε Apple TV Plus, κόβει κανένα πυρήνα GPU, ξέρω εγώ.
Εγώ έλεγα μήπως ανεβάσει τις συχνότητες, αλλά πά.
Τι σιγά που θα ανεβάσει τις συχνότητες, ειδικά για το Apple TV τώρα, εντάξει. Καλά. αλλά τέλος πάντων, από A15 σε A17 δεν θα είναι άσχημο. Το άλλο που έχει ακουστεί είναι ότι το επόμενο Studio Display καλά, φημολογείται πολύ καιρό και το θέμα είναι τελικά τι θα κάνουν με την ίδια την οθόνη ως οθόνη. Αλλά τέλος πάντων ακούγεται ότι θα έρθει με A19 Pro. Τι θα κάνει ο Θεός ψυχή του.
Το Studio Display είναι αυτό που είναι για το κοινό θνητό, έτσι, αυτό που παίρνουμε όλοι.
Το κοινό θνητό, δεν είναι ευθύνο monitor το ενός, εντάξει. Okay.
Είναι το ακριβό, δεν είναι, ή το άλλο που είχε βγει το...
Όχι, το Pro Display XDR είναι το ακριβό, που αυτό πλέον δεν το αγοράζει. Δεν έχει σημασία αν έχει λεφτά για κάψιμο, δεν είναι λογική αγορά γενικά.
Okay.
Ακόμη και το Studio Display, δηλαδή σαν σύνολο, είναι, ξέρω εγώ, πες OK, αλλά για τα λεφτά που δίνεις, θα έπρεπε να ήταν καλύτερο monitor.
Ναι. Θα περιμένω το καινούριο τότε.
Ναι. τέλος πάντων, υπολογίζουν ότι θα πάει 2026, δεν μπορούν να καταλάβουν όλοι αυτοί που ασχολούνται με φήμες αν θα υπάρχει μια παραλλαγή στο μοντέλο E2, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, αλλά μπλα μπλα, whatever, A19 Pro. Νέο iPad mini, λέει κάποια, απίστευτο, θα βγει νέο iPad mini και θα έχει, λέει, A19 Pro.
Okay.
Αυτό δεν είναι, τώρα το τρέχον iPad mini δεν έχει A17 Pro.
Νομίζω.
Ναι, ναι. Και τι θα κάνει διπλό jump. Λέω μου φαίνεται.
Πότε βγήκε το iPad, πόσο έχει 2 χρόνια και όχι ένα.
Πέρυσι είναι.
Πέρυσι.
Είναι τόσο σημαντικό να βάλεις το iPad mini αντί για τον A18 να βάλεις τον A19. Ξέρω εγώ τώρα.
Ναι. Τι να σου πω. Α, είδες, κρατάει τον A18 για τα ορθόδοξα τα iPad.
A18 για το φθηνό το entry, λέει το iPad. Ναι, εντάξει. Που έτσι θα καταφέρει και αυτό να μπει στην ουσία στην εποχή του Apple Intelligence. Wow. Εντάξει. Μην τα θέλουμε και τα δικά μας. Είναι γιατί είναι σχετικά φρέσκο ακόμη και το αυτό με A16, αλλά είναι το μόνο πρόσφατο προϊόν που βγάλανε, ας πούμε. Καλά, βάζονται στην άκρη τώρα το Apple Watch που δεν σηκώνουν έτσι κι αλλιώς. Που δεν έσκασε, ξέρεις, με Apple Intelligence. Οπότε θα καλυφθεί, ξέρω, γι' αυτό το κενό. Αλλά θα περίμενα, ξέρεις, εδώ θα ήταν μια... Θα σήκωνε, τέλος πάντων. Δεν θα βάλει, φαντάζομαι, A18 Pro εδώ. Θα βάλει A18 σκέτο. Οπότε μπορεί να συμφέρει και σχέση με A17 Pro και τέτοια. Αλλά ναι, εντάξει.
Νομίζω ότι ο A17 είναι και σε ακριβή...
Ναι, έχω δει πόσο τη νοιάζει την Apple τώρα όλο αυτό. Ναι, 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 ναι. Πλέον δεν ποντάρω καν, δεν ασχολούμαι.
Μπορεί να έχω τελειώσει αυτό που είχε στην αποθήκη.
Εντάξει, λέει ότι το νέο Vision Pro όποτε θα έρθει θα είναι με M5. Εντάξει, αυτό δεν το ακούμε καν πρώτη φορά.
Οπότε... ακούγαμε για πιο μικρό τσιπάκι. M4.
Είχαμε ακούσει για M4. Μετά αρχίσαμε να ακούμε για M5 και από τότε δεν ξανά άλλαξε το τι ακούγεται εκεί έξω. Και τώρα στην ουσία επανήλθαμε, διότι υποτίθεται ότι ο κώδικας υπονοεί M5.
Mm.
Είναι σαν να έχουμε πιο επιβεβαίωση, ας το πούμε έτσι. Και εντάξει, παιδιά, Apple Watch Series 11, Ultra 3 και SE 3. Τώρα το SE 3 θα το έχει, με την πούση μου κάνει. Με S11, εντάξει, μπράβο.
Ουσιαστικά εδώ η είδηση είναι ότι φέτος θα έχουμε ultra, μοντέλο ultra, τέλος πάντων.
Η είδηση είναι ότι θα θυμηθούν να κάνουν update και το SE, το οποίο είναι το πλέον λυπηρό Apple Watch.
Εντάξει.
Α, τέλος πάντων, ναι. Θα γίνει γι' αυτό. Αυτό, παιδιά, αυτά προέκυψαν εκεί πέρα από λαθάκι που έκανε η Apple. Και τώρα μπορούμε να πάμε στις εντυπώσεις μας, να περάσει λίγο η ώρα, μέχρι να σας αποχαιρετήσουμε. Οπότε.
Νομίζω εσύ είσαι πιο ουσιαστικά πράγματα. Εγώ και λόγω του μοντέλου του iPad, εγώ πέρασα την πέτα στο iPad και στο iPhone.
Συγγνώμη, this just in. Mm. Όταν λέμε δηλαδή, βλέπω το timestamp και είναι 3 λεπτά πριν.
Και.
Okay. Βγήκε η εφαρμογή Instagram για το iPad.
Το είχαν πει, σαν φήμη αυτό κάποια στιγμή.
Όχι, το είχαν πει και ότι το ετοιμάζουν. Από ένα σημείο και έπειτα το είχαν πει ότι το ετοιμάζουν. Αλλά πότε, ποιος ξέρει, βγήκε. Όχι.
Φίλε, να μια εφαρμογή που δεν θα βάλω. Εντάξει, δεν θα βάλω γιατί υπάρχουν στιγμές που τη χρειάζομαι εκεί.
Αλλά για κάποιο λόγο λέει όταν τέτοιο. Επειδή όταν ανοίγει τώρα το Instagram, σε βγάζει το κανονικό στο feed. Mm. Όταν ανοίγει όμως την έκδοση για iPad, πηγαίνει κατευθείαν στα Reels. Δεν αυτόνεστε λίγο εκεί πέρα στη μέτα. Δεν αυτόνεστε. Δηλαδή στην τελική μην το πεις Instagram, ρε φίλε, το iPad app, πες το... εντάξει, δεν θες να το πεις TikTok γιατί θα υπάρχει νομικό κόλλημα. Πες το TikTok να τελειώνουμε. Να το πιάνουμε.
Δεν μπορεί, υπάρχουν καραμέλες.
Εντάξει, tactic.
Εγώ πάντως από τα screen shot βλέπω πολύ κενό και νεκρό χώρο. Κάποιοι απλά κάνανε...
καλά. Γι' αυτό χρειάστηκαν 15 χρόνια.
Απλά πολλαπλασιάσαν το μέγεθος.
Να κάνουν σοβαρή κακή δουλειά.
Να με έχει πολύ άχρηστο χώρο. Δεν ξέρω τώρα αν ανοίγει τίποτα εκεί στους χώρους, αλλά ναι, οκ.
Okay. Ανοίγει. Ναι, anyway. Ναι, αυτό το πετάξαμε αυτό. Ωραία. Τι έλεγες, ότι εγώ έχω κάτι πιο ουσιαστικό?
Ναι, γιατί το έχεις πολύ πιο καιρό από μένα το... έχεις φορέσει την πέτα στο Mac. Και άλλωστε έχει και πιο ενδιαφέρον. Εγώ την έχω. Πόσο τώρα είναι, κάνα δύο εβδομάδες. Είναι η δεύτερη μπέτα που πέρασα χθες, νομίζω. Η τρίτη, δεν θυμάμαι. Mm. Και λίγο ελπίζω από αυτά που έχω δει ότι με περιορίζει λίγο το μοντέλο του iPad που έχω, το οποίο δεν είναι με M, είναι το τελευταίο πριν του M. Ένα iPad Pro 11 First Gen με α12Z. Οπότε θεωρώ ότι κάποια πραγματάκια που μου χτυπάνε στο μάτι ίσως φταίει αυτό. Ελπίζω.
Στο μάτι, π.χ. δώσε ένα παράδειγμα.
Ρε παιδί μου, στο είχα πει, εντάξει, off the record, σου είχα πει ότι έχει από την ημέρα που την έβαλα να παρατηρώ πολλά πράγματα που με κάνουν να πιστεύω ότι δεν είναι έτοιμη για prime time, ρε παιδί μου. Έχει πολλά γλιτσάκια, κολληματάκια, τέτοια πράγματα που λες, ρε παιδί μου, για ένα λογισμικό που θεωρητικά βγαίνει αυτό το μήνα προς τα μέσα τέλεξο, εκεί που υπολογίζουμε, φαίνεται ότι δεν είναι έτοιμο. Τώρα κρατάω ένα μικρό καλάθι για το ότι επειδή έχω, σου είπα, παλιό iPad, μήπως, ξέρεις, παίζει αυτό ένα ρόλο, ρε παιδί μου. Αλλά, μιας και ξεκίνησα τώρα, ας πω εγώ τα πράγματα, έτσι, την έβαλα κυρίως για να παίξω με το καινούριο multitasking, έτσι, με τα παράθυρα και όλα αυτά. Παραδόξως, όλα αυτά τα κολληματάκια που λέω και τα σκαλωματάκια και τα προβληματάκια δεν έχουν να κάνουν τόσο με τα παράθυρα, τα οποία, εντάξει, όταν κάνεις το resize μπορεί λίγο να σκαλώσει, ξέρεις, μέχρι να έρθει στα ίσια του κτλ. Το περιεχόμενο.
Εκεί σίγουρα είναι το chipset, ναι, που σε τρώει, ρε παιδί μου, πια.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά, ρε παιδί μου, σαν αίσθηση, δηλαδή και το resize, η κίνηση του παραθύρου και ανοίγεις και όσα παράθυρα θες, όσα, δεν ξέρω πόσα έχει όριο κτλ. Δεν έχει κάποια θέματα, δηλαδή τουλάχιστον σε ξεγελάει σε θέματα επιδόσεων. Και πας ρε παιδί μου, τα έχεις όλα κλειστά, είσαι στο home screen και κάνεις ένα swipe για να πας στο app library και το βλέπεις, κάνει, κολλάει για κλάσματα έτσι, και μετά το ανοίγει. Και αυτό το κάνει τώρα σε όλες τις beta που έχω βάλει. Ή τώρα το παρατήρησα τώρα πιο έντονα, αλλά το έκανα και στην προηγούμενη beta. Γιατί δεν ξέρω, είπαμε ότι βγήκαν χθες, νομίζω βγήκαν οι τελευταίες καινούργιες τέλος πάντων μπέτες. Παρατήρησα το εξής, είσαι στο lock screen, παιδί μου, έτσι. Και κάνει swipe up για να μπει στο home screen. Κάνει αυτό το FX, αυτό που σηκώνεται σαν κουρτίνα, που είναι γυάλινο πλέον και έχει ωραίο εφεδάκι και τα λοιπά πάνω στο wallpaper που έχεις. Το σηκώνει τέλος πάντων και συνήθως τι γινότανε, με το όπως το σήκωνε, από κάτω άρχισε και εμφανιζόταν το home screen, έτσι δεν είναι. Δηλαδή έκανε swap και εμφανιζόταν. Τώρα, στο δικό μου τουλάχιστον, το σηκώνει, το wallpaper παραμένει, σε κοιτάζει, το κοιτάζει, πολύ ωραίο wallpaper, τσαπ, ξαφνικά εμφανίζεται το home screen. Ή το αντίθετο, έβλεπα κάτι reels, κάτι βίντεο στο Facebook κτλ. Και λέω, κάτσε να δω τι ώρα είναι, ξέρω εγώ, και τράβηξα, ασυνέστηξε να δω το. Ας το πω, πώς λόξουν το λες και αυτό που κατεβαίνει ενώ το έχεις ξεκλείδωτο το τηλέφωνο. Και έβλεπα όπως τόσο τη γραμμή αυτή που δείχνει ότι κάτι τραβάς. Από πάνω όμως από τη γραμμή που υποτίθεται ήταν το wallpaper, δεν ερχόταν τίποτα. Ήταν πάλι το Facebook, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το κατέβαζε μέχρι κάτω και τότε έπαιρνε χαμπάρι ότι κάτι κατέβηκε, ρε παιδί μου, και να δεις τι. Ή μάλλον, αν το κατέβαζες, φαινόταν το ρολόι. Χωρίς wallpaper όμως από πίσω. Κάτι τέτοια, ας πούμε, κουφά.
Μπουκώνει, εντάξει. Μπουκώνει διάφορα.
Αλλά σου λέω, εγώ περίμενα πιο πολύ να μπουκώνει όταν θα ανοίγει ο 3 και 4 παράθυρα εφαρμογών ταυτόχρονα, παρά σε τέτοια χάζω πράγματα. Ή αυτό που σου λέγα στο Games App, δεν πρόλαβα να δω αν η καινούργια έκδοση το διόρθωσε. Μπήκα σε ποια καρτέλα, δεν θυμάμαι, και είχε πάνω, ξέρεις, σε σημείο που προφανώς υπήρχε κάποιος τίτλος, είχε placeholder και ήταν, ξέρεις, large title, tade, τελεία, ξέρεις, είχε κάτι κουλά. Και λέω, κάποιος ξεχάσε να κάνει κάτι.
Είναι ανέτοιμα, γενικά είναι ανέτοιμα, διάφορα. Είναι πιο εντάξει τώρα το iOS, αλλά όχι jet. Υπάρχουν διάφορα visual glitches, ξέρω εγώ, διάφορα, ξέρεις, γραφιστικά, δικαστικά κουφά, που δεν δημιουργούν απαραίτητα κάποιο πρόβλημα, απλά θέλουν έξτρα δουλειά, είναι σίγουρο. Πιο κουλά είναι λίγο τα πράγματα στο τάχο, αλλά εντάξει, πες αυτό το feedback. Είναι ανέτοιμα, και επειδή θα βγουν σύντομα, δηλαδή καλώς εγώ των πραγμάτων, τώρα 9 Σεπτεμβρίου είναι η παρουσίαση των τηλεφώνων. Τις αμέσως επόμενες μέρες και λίγο πριν βγουν, ξέρω, 2 μέρες πριν βγουν τα τηλέφωνα ή κάτι τέτοιο, θα πρέπει υποτίθεται να σκάσουν τα λειτουργικά αυτά. Και πες ότι δεν σκάει, ρε παιδί μου, το macOS, διότι έχουμε και προηγούμενο να μην σκάει με το καλημέρα. Και να έχετε λίγο πιο μετά, ξέρω εγώ. Το iOS θα πρέπει να έρθει, γιατί θα έχουν να κυκλοφορήσουν συσκευές που θα είναι το minimum με το οποίο θα λειτουργούν. Πρέπει να έρθει. Και θέλει ακόμη δουλειά. Δεν συναντώ, στο iOS τουλάχιστον, δεν συναντώ προβλήματα που με εμποδίζουν να κάνω αυτό που θέλω.
Όχι, ισχύει και στο iPad αυτό που λες, αλλά πάντα σου αφήνει την αίσθηση ότι δεν είναι, σίγουρα δεν είναι στην κατάσταση που ήταν οι προηγούμενες πέτες, οι περσινοί και προπέρσινοι, δηλαδή είναι πιο ανέτοιμη η φετινή.
Μ' αρέσει πέτα που το υιοθέτησες, ότι είναι η πέτα και οι πέτες.
Ναι,
οι προηγούμενες πέτες.
Αφού είναι η πέτα της πέτας.
Έτσι.
Νομίζω είναι πιο ανέτοιμη. Και στο iPad, εγώ να το δικαιολογήσω λίγο, γιατί έχει όλο αυτό το πράγμα με τα παράθυρα και τα λοιπά. Λες, οκ, okay, είναι χοντρή δουλειά και τα λοιπά. Αλλά μου λες και στο iOS ότι ακόμα δεν το νιώθεις έτοιμο. Το οποίο θα φανεί άσχημα σε πολύ κόσμο, έτσι. Δηλαδή,
περισσότερο ακόμη στο macOS. Στο macOS κάνω χάζι, διότι κάτι είπε. Χάζαμε στο music, παιδί μου, που όταν του λες θέλω να μου δείξεις στίχους, θέλω να μου δείξεις τι έπεται στη λίστα, βγάζει ένα πλαίσιο που στο προηγούμενο σχεδιασμό, όταν έσκαιγε αυτό το πλαίσιο, έσπρωχνε όλο το υπόλοιπο περιεχόμενο του παραθύρου, το συμπίεζε προς τα αριστερά. Και φαινόταν σαν να έρχεται κάτι καινούριο, σαν να ανοίγει ένα συρτάρι τέλος πάντων από τα δεξιά προς τα αριστερά και να συμπίεζει το υπόλοιπο περιεχόμενο προς τα αριστερά. Τώρα υποτίθεται ότι δεν είναι ίδιο το σκεπτικό με το Liquid Glass, Η σκέψη εδώ είναι ότι τι δείχνει το παράθυρο, αυτό δείχνει, εντάξει, είναι σαν να έρχεται ένα κομμάτι γυαλί, ξέρω εγώ, και να κάθεται από πάνω. Οπότε δεν είναι στη μέρα να συμπιέζει με το, τουλάχιστον από άποψη πώς αποδίδεται οπτικά, δεν είναι σαν να συμπιέζει ακριβώς το υπόλοιπο περιεχόμενο. Εντάξει, καμία αντίρρηση. Αλλά πριν υπήρχε animation, έβλεπες κάτι που ξεκινούσε και ερχόταν. Τώρα δεν υπάρχει animation. Όχι, είναι σκαλωμένο, δεν υπάρχει. Πατάς το κουμπί και ξαφνικά έχει βγει το πλαίσιο. Είναι λες και γυρνάς διακόπτη, ξέρω εγώ, και τέτοια. Και λες, δεν προλάβατε να φτιάξετε. Αλλά ναι, δεν έχουν προλάβει να τα φτιάξουν αυτά, γιατί τρέχουν πέρα εδώ.
Wow, άνοιξα τώρα το iPad και άνοιξε το Google κατευθείαν. Δεν περίμενα να το είπε, με το βγάλε ψεύτη. Wow, ξανά. Μετά με βγάλει ψεύτη στο τέλος. Βέβαια τώρα δεν δουλεύει τίποτα.
Ή ας πούμε σε θέμα που έχω εδώ πέρα, είναι ότι, λοιπόν, υποτίθεται ότι στο τάχο ήρθε και η εφαρμογή Phone. Υπήρχε εφαρμογή FaceTime, μέσω της οποίας έπαιρνες και κανονικές κλήσεις. Αλλά τώρα υπάρχει ξεχωριστή εφαρμογή FaceTime και ξεχωριστή εφαρμογή Phone. Όπως υπήρχε στα τηλέφωνα και στο iPad. Ήταν ξεχωριστές αυτές τις εφαρμογές.
Όχι, στο iPad.
Όχι, στο iPad δεν υπήρχε. Στο iPhone.
Τώρα,
στο iPhone,
αυτό ότι υπάρχει και στο iPad πλέον.
Ναι. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι ότι μπορώ να ξεκινήσω FaceTime call από το Phone App. Μπορώ να ξεκινήσω FaceTime και από το FaceTime App. Όταν θα μου σκάσει κάποιο FaceTime call, επειδή έχω βάλει στο dock και τις δύο εφαρμογές, είναι λίγο τζόγο στο ποια εφαρμογή θα προσπαθήσει να ανοίξει το call.
Να.
Ή μετά, ξέρω εγώ, υποτίθεται ότι όταν την κλείνει στην εφαρμογή, κλείνει τελείως, παιδί μου. Και πολλές φορές, ειδικά το FaceTime app, μου κολλάει ανοιχτό. Δεν μένει το παράθυρο, φεύγει το παράθυρο, αλλά στην πραγματικότητα δεν κλείνει η εφαρμογή. Οπότε αν θέλω να κάνω FaceTime από εκεί, είναι unresponsive και πρέπει να κάνω quit, να κάνω force quit τέλος πάντων, για να ανάψει ή για να ξανανοίξει ή να δεχτώ ότι θα πάω από το phone app. Και πέσουν κάτι κάτι by the way, ξέρω εγώ, εκεί πέρα.
Εγώ να σου πω για το phone app, όπως το είδα στο iPad, εκεί που έχω μία, ας το πούμε έτσι, διαφωνία, είναι στη φάση με τη δυνατότητα που σου δίνει για να κάνεις pin κάποιες επαφές κτλ. Σε αντίθεση με το widget των contacts που έχουμε, που υπάρχει και τώρα, το οποίο του λες θέλω αυτά τα άτομα, ξέρεις, να είναι φάτσα χάρτα, εκεί σου λέει ποιο τηλέφωνο θες να κάνεις pin από το τάδε άτομο. Με αποτέλεσμα, όταν είσαι στην εφαρμογή και πατήσεις το άτομο, δεν σου ανοίγει την κάρτα του, την επαφή του, ας το πούμε, αυτό, παίρνει κατευθείαν τηλέφωνο. Το τηλέφωνο που έχει ορίσει. Δεν ξέρω αν, τώρα προσωπικό, έτσι, δεν ξέρω αν με βολεύει κάτι τέτοιο.
Έτσι ήταν τα favorites πριν που μπαίνανε, είχαν δική τους καρτέλα στο phone app και στην ουσία πηγαίνουν και κάνουν αυτό.
Ναι, ίσως ήταν προτιμότερη φάση με τα contact, δηλαδή να πατάς και να σου βγάζει την καρτέλα του ατόμου και να διαλέξεις από, γιατί υπάρχουν πολλές φορές που θες να πάρεις κάποιον άλλο από τα νούμερα που έχει το άτομο, ξέρω, θα ήθελα να γίνεται αυτό. Άσε που την πρώτη φορά δεν ήξερα τι γίνεται και το πάτησα και πήρα κατά λάθος τηλέφωνο, ας πούμε.
Ναι, δεν ξέρω τώρα και εγώ τι προτιμώ ακριβώς εκεί πέρα, διότι καταλαβαίνω το σενάριο ότι κάποιος μπορεί να επικοινωνεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο με κάποιον άλλον γενικά. Οπότε να πει ότι όχι, εγώ θέλω να μπορώ με τη μία. Και κάποιος άλλος, είναι επίσης λογικό να πει αυτό που λες εσύ. Και ο μόνος τρόπος να ικανοποιηθούν και οι δύο θα ήταν να μπορείς να ρυθμίσεις στην ουσία το, ας το πούμε, widget.
Να.
Για το αν θα είναι shortcut στην ουσία για συγκεκριμένο είδος επικοινωνίας ή αν θα είναι shortcut για το contact, ξέρω.
Τι άλλο είδα εγώ. Να πούμε και κανένα θετικό, έτσι, αυτό που έλεγες τις προάλλες, που έλεγες τις εντυπώσεις από το iOS. Με τη δουλειά που έχουμε κάνει στα διάφορα animation και όλα αυτά, επειδή μιλάμε για λεπτομέρειες τώρα, τα βλέπεις σιγά σιγά. Όντως, μικρά μικρά χαζά έχουν αλλάξει σχεδόν τα πάντα, έτσι, από animation, και νομίζω προς θετική φάση, δηλαδή δεν είναι άσχημα τα καινούργια animation που.
Ναι, νομίζω ότι κάνει περισσότερο μπαμ τελικά αυτό. Πιο εύκολα σε περισσότερες μεριές σε σχέση με το Liquid Glass.
Ναι. Γιατί ας πούμε το Liquid Glass χάνει, βέβαια, περιμένω εδώ και τις εφαρμογές τρίτων που θα κάνουν update και τα λοιπά, να δούμε τι προτάσεις έχουν από εικονίδια και τέτοια. Αλλά σε επίπεδο εικονιδίων, εγώ τουλάχιστον στα δικά μου μάτια δεν βλέπω ουσιαστικές διαφορές. Δηλαδή, εντάξει, κάποια εικονίδια έχουν αλλάξει. Η κάμερα, π.χ. ψάχνω να βρω πού είναι. Έχει αλλάξει τελείως. Αλλά έχει αλλάξει το σχέδιο, δεν έχει αλλάξει το εφέ, ξέρεις το αυτό. Και καλώς ή κακώς.
Στην κάμερα διορθώσανε αυτό που σου έλεγα με τη φορά του,
ναι,
του swipes.
Ναι, το διορθώσανε λίγο μετά. Λίγο μετά.
Πρώτα κάνανε update σε επόμενη beta και σου αφήνανε διακόπτη για να πεις ότι εγώ το θέλω με το καινούριο το στυλ. Ή θέλω να μου το γυρίσεις ακριβώς όπως ήταν πριν. Όχι μόνο για τη φορά της κύλησης, αλλά και το εικαστικό της εικονικής ροδέλας. Και σε επόμενη beta αφαίρεσαν αυτό το διακόπτη, κρατήσανε τα καινούρια εικαστικά, αλλά η συμπεριφορά στην κύλιση ήταν αυτή που ξέραμε και από πριν. Οπότε δεν θα γίνει πλέον τέτοιο μπέρδεμα.
Ναι. Και μια είπες για την κάμερα, και η αλλαγή που κάνανε που αφαιρέσαν συσσαγωγικά όλα αυτά τις επιλογές που διάλεγες κάτω, που έλεγες εγώ βίντεο, φωτογραφία, πορτρέτο, μπλα μπλα, και όταν την ανοίγεις την εφαρμογή εμφανίζεται μόνο φωτογραφία και βίντεο και μετά κουνάς ανάλογα και πάει στα έξτρα. Εντάξει, clean up είναι αυτό, δεν είναι απαραίτητα, δεν είναι κακό, ίσως ψαχτούν κάποιοι γιατί δεν έχει κάποια ένδειξη που να σου λέει, ξέρεις, έχει και άλλα πράγματα. Ξέρεις, λίγο κάπως να σε υποψιάσει και οπότε κάποιος που δεν ξέρει τι έγινε μπορεί να τα ψάχνει.
Όταν πατάς τον επιλογή κάτω, ανοίγει και βλέπεις μισή τη λέξη από τις παραπέρα επιλογές και έτσι σου υποδηλώνει ότι κάτι παίζει εδώ πέρα.
Να. Εμένα μ' άρεσαν και τα διάφορα νέα pop-up ειδοποιήσεις και που εμφανίζονται στα καινούργια τα κουτάκια, τα στρογγυλεμένα και αυτά. Γενικά βλέπω μια αύξηση στα περιθώρια, αλλά απ' την άλλη, τουλάχιστον στο δικό μου iPad που είναι δεκάρι και δεν ξέρω τι παίζει, έχω την αίσθηση ότι έχουν μικραίνει οι γραμματοσυρές. Σου έδειξα κιόλας, σου είχα στείλει κάποια στιγμή ένα screenshot. Σε πολλά σημεία νιώθω ότι οι γραμματοσυρές, παρόλο που το setting είναι το default, ας πούμε, έτσι δεν το πείραξα, έχουν μικρύνει αισθητά. Με αποτέλεσμα, απ' τη μία, να βλέπεις περισσότερη πληροφορία, ξέρεις, κατευθείαν χωρίς να κόβεται ή να περιμένεις να κάνει κάποιο scroll ή οτιδήποτε. Και απ' την άλλη, δεν βλέπεις την πληροφορία, έχεις τυφλός, ας πούμε, έτσι είναι μικρά τα γράμματα. Δηλαδή, με αποκορύφωμα, ας πούμε, στο Safari, ο οποίος, εγώ να σου πω, δηλαδή, έχω μια διαφωνία στο iPad, γιατί είναι λίγο χάος με το καινούργιο tab, όλο αυτό, οι bars απάνω, είναι λίγο κάπως, ειδικά όταν το μικραίνεις στο παράθυρο, γίνεται ένα ψιλοχαμούλης. Έχουν μικρύνει, επειδή έχω ενεργεί εγώ τα favorites, τα bookmarks, τέλος πάντων, έχω από κάτω τη γραμμή. Αυτά στο iPad είναι ώρες που λες, κάπου εκεί είναι νομίζω. Δεν ξέρω τι έχει παιχθεί. Μικρύναν τα γράμματα για να μεγαλώσουν τα περιθώρια, δεν ξέρω τι. Εκτός αν είναι κάτι έχει φάει σκάλωμα και θα το διορθώσουν και δεν ξέρω τι. Ναι, τι άλλο. Να πω... Για το παραθυρικό περιβάλλον, ότι μου δίνει την αίσθηση ότι είναι πιο έτοιμο, έχουν δώσει περισσότερο βάρος στη χρήση με ποντίκι. Παίζεις κανονικά και όταν είσαι με touch και τα λοιπά, αλλά έχει θεματάκια, δηλαδή του στυλ, έχεις ανοίξει δύο-τρεις εφαρμογές και θες να κάνεις resize, τέλος πάντων, και έχει μια ένδειξη στην κάτω δεξιά γωνία, μια γραμμούλα, ξέρεις, κυκλική, η οποία σου δείχνει ότι μπορείς να πιάσεις από εκεί το παράθυρο για να το μικρύνεις. Μπορείς φυσικά να το μικρύνεις και να το μεγαλώσεις και από τις άλλες πλευρές, έτσι. Αλλά πολλές φορές, αν είναι πάνω από άλλο παράθυρο, εκεί που πάω να πατήσω εγώ, ξέρεις, το όριο και για να μικρύνω, ξέρω, από αριστερά το παράθυρο, μπορεί να νομίζει ότι πατάω το από κάτω παράθυρο. Οπότε κουνάει το από κάτω παράθυρο. Ή ξέρω εγώ, θες να το μικρύνεις από την πάνω μεριά. Μετά δεν έχω καταφέρει να το κάνω, γιατί με το που το κάνεις, πατάς την επάνω μπάρα, θεωρεί ότι θες να μετακινήσεις το παράθυρο ολόκληρο. Οπότε δεν σε αφήνει να το κάνει. Τουλάχιστον δεν έχω καταφέρει εγώ να το κάνω resize. Ενώ με το ποντίκι κάνει resize, κάνει, δηλαδή το ποντίκι αλλάζει σε ειδικό δίκτυο που σου λέει ότι τώρα μπορείς να το κάνεις resize κτλ. Το πιάνεις πιο εύκολα, ξέρεις κτλ. Έχει καλύτερη, νομίζω είναι πιο, πιο έτοιμο το κομμάτι με το ποντίκι. Το οποίο έχει αλλάξει κιόλας το βελάκι, πιστεύω είναι βελάκι, όντως. Και είναι ωραίο. Και σε αυτό παίζει και το άλλο που σου έλεγα εκτός αέρος. Ότι έχουν αλλάξει στο κομμάτι του touch τον τρόπο που κάνει highlight τις διάφορες επιλογές στα διάφορα context menus, δηλαδή στα δεξί κλικ συσσαγωγικά ή παρατεταμένο τέλος πάντων tab εκεί στις λίστες που σου βγάζει ξέρω εγώ κτλ. Πέρα το ότι στο home screen όταν πατάς ένα εικονίδιο, ειδικά το App Store ας πούμε, για κάποιο λόγο όλες οι επιλογές που σου βγάζει απάνω έχουν πάει κάτω έτσι, και πάνω έχει ξέρω εγώ, πρώτη μούρη στο καβούρι διαγραφή εφαρμογές που δεν είναι πρακτικό τέλος πάντων. Έστω ότι τέλος πάντων έχεις μια λίστα με ένα μενού με διάφορες λίστες.
Κοίτα, γι' αυτό που μόλις είπες, για να μην το ξεχάσω.
Δεν ισχύει για σκεπτικό... όλα. Αυτό σου λέω ότι δεν ισχύει παντού. Σε άλλα είναι
το σκεπτικό πάντως πιστεύω ότι είναι. Γιατί αυτή τη φορά είναι το πρώτο redesign που γίνεται, ειδικά στην πάντα του τηλεφώνου. Θεωρώντας δεδομένο ότι όλα τα τηλέφωνα είναι μεγάλα.
Οπότε το πάνε από κάτω.
Εξού και το ότι το search bar, ας πούμε, παντού πλέον είναι στον πάτο.
Εντάξει, το δέχομαι, αλλά το muscle memory αρνείται. Είναι ειδικά η επιλογή της ενημερώσεις, όπως καταλαβαίνεις.
Κοίτα, και να μην έπαιζε άρνηση, έτσι, ώρες-ώρες σε σημεία το έχουν παρακάνει. Ας πούμε, καταλαβαίνω γιατί το search στο music είναι κάτω σε αυτές τις συσκευές. Σε Mac, γιατί είναι κάτω. Διότι πάνω δεν υπάρχει τίποτα. Είναι νεκρός χώρος. Και εκεί πέρα που είναι κάτω, έχει την ωραία του τη διαφάνεια, ας πούμε, αλλά στην ουσία μονίμως σου κόβει περιεχόμενο. Τώρα, δεν σε εμποδίζει ακριβώς το εφέ. Εντάξει, το δέχομαι. Αλλά δεν αλλάζει το ότι καταλήγεις με νεκρό χώρο πάνω. Εντάξει, όταν αρχίζεις να σκρολάρεις, θεωρητικά καλύπτεται αυτός ο χώρος. Αλλά θα... ξέρεις...
Ναι.
Ενώ βγάζει συγκεκριμένη, σε διευκολύνει με συγκεκριμένο τρόπο όταν πηγαίνει κάτω σε μια συσκευή που έχει στο χέρι σου. Εδώ πήγανε για την ομοιομορφία, ξέρω εγώ. Επειδή είναι κάτω στα άλλα, πρέπει να είναι κάτω και εδώ. Κάνουν κάτι τέτοιο.
Ναι. Πάντως είδα ότι τώρα βέβαια δεν θυμάμαι αν αυτά που έβλεπα ήταν από εφαρμογές που δεν έχουν γίνει update. Οπότε να ακολουθήσουν το νέο στυλ. Πάταγα εικονίδια, τα μαμίσια, ξέρω εγώ, ήταν κάτω κάποια. Άλλα ήταν όπως ήταν, δηλαδή ακόμα δεν ξέρω αν...
Όχι, θα ήταν σε τρίτον που ήταν πάνω, ίσως, γιατί στα μαμίσια γενικά είναι παντού κάτω.
Ίσως να το θυμάμαι έτσι. Τέλος πάντων, να γυρίσω σε αυτό που σου λέω για τα highlight. Αυτό σε φάση που είσαι με το δάχτυλο, έτσι, με touch. Ανοίγεις το pop-up, το δεξίκλικ, ξέρεις, το πετώ αυτό και έχει τη λίστα με τις επιλογές και θες να διαλέξεις μία. Τι έκανες, tap την επιλογή... κατευθείαν το σύστημα που κάνει highlight την επιλογή και ενεργοποιούταν ό,τι ήταν ενεργοποιηθεί. Σωστά.
Ναι, ναι.
Τώρα, τι σου κάνει. Την ώρα που πατάς και ακουμπάς το μενού, κάνει μια λάμψη, ας το πούμε, ένα γυάλισμα το μενού ολόκληρο.
Ναι, 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 ναι.
Ωραία.
Παντού το κάνει αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Και δεν σου κάνει highlight την επιλογή, ειδικά αν αυτό που κάνεις είναι στιγμή, δηλαδή tap και μπαίνω, ξέρω εγώ. Αν αφήσεις κλάσμα του δευτερολέπτου το δάχτυλο πάνω ή το series για να πας σε μια άλλη επιλογή, τότε αρχίζει και κάνει highlight όπως έκανε παλιά και είσαι σίγουρος ότι πάτησες στη σωστή επιλογή. Δεν ξέρω, και αυτό κάποια λογική έχει, αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί όταν το γυρίσεις σε ποντίκι και πληκτρολόγιο, δουλεύει κανονικά, παραδοσιακά, πας το ποντίκι απάνω, κάνει highlight με αυτό, διαλέγεις ό,τι είναι να διαλέξεις κτλ. Μου χτύπησε κατευθείαν αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να για κάποιους ακούγεται λεπτομέρεια, αλλά μου χτύπησε κατευθείαν ότι ξέρεις, το πάταγα και έλεγα τώρα πάτησα εκεί που έπρεπε να πατήσω. Πάταγα, δηλαδή δούλευε, δεν είχε θέμα, αλλά ξέρεις, δεν σου δίνει αυτή την αλληλεπίδραση, αυτό το διαδραστικό ρε παιδί που έχεις συνηθίσει.
Που να δεις, Λεωνίδα, στο macOS που σκάνε τα modal menus και εκεί που περιμένεις να βλέπεις το εικονίδιο της εφαρμογής κεντραρισμένο, το βλέπεις σεταρισμένο στα αριστερά. Που παθαίνεις τίποτα, όχι, αλλά επειδή έχεις περάσει δεκαετίες πλέον, να είναι όλα κέντρο, και δεν βάζει κεφαλικό και λες γιατί δεν είναι κέντρο και γιατί έχει τόσο νεκρό χώρο στα δεξιά του, το εικονίδιο.
Τι άλλο, να πω κάτι, δεν ξέρω αν έχεις κάτι να πεις. Έχω παρατηρήσει κάτι το οποίο όμως δεν είμαι 100% σίγουρο γιατί το είδα, το πρόσεξα τώρα, λίγο πριν ξεκινήσουμε να γράφουμε, με την καινούργια μπέτα. Και μου έκανε εντύπωση, είναι προς καλό, παραδόξως πάρα, γιατί όλο γκρίνια έχω, μέχρι την προηγούμενη, δηλαδή πριν από χθες, άνοιγες μια εφαρμογή στο iPad, η οποία συνήθως είναι full screen, δηλαδή εγώ τις γυρίζω σε full screen, γιατί τώρα όταν είσαι σε touch είναι λιγότερο χρήσιμο το multitasking κτλ. Το παραθυρικό. Και ανοίγει μια εφαρμογή και λες, άντε να την γυρίσω σε παράθυρο. Ξέρω εγώ τι γυρνά, τη μικραίνει και τα λοιπά. Οκ, okay, και μικραίνει. Και λες τώρα, άντε να ανοίξω μια δεύτερη εφαρμογή. Έτσι, η οποία, αν είναι εφαρμογή που ανήκει και αυτή σε full screen στην αρχή, γιατί την έχεις, αν κατάλαβα καλά το σύστημα, θυμάται πώς την είχε ανοίξει την εφαρμογή την τελευταία φορά. Το οποίο είναι εντάξει, οκ, okay, λογικό. Είχα παρατηρήσει το εξή. Άνοιγα την εφαρμογή, την έκανα παράθυρο. Άνοιγα μια δεύτερη εφαρμογή, η οποία άνοιγε full screen, και όταν την έκανα παράθυρο, η λογική έλεγε ότι μόλις τη μικρύνεις από κάτω θα εμφανιστεί η προηγούμενη εφαρμογή. Δεν. Εξαφανιζόταν. Δεν υπήρχε εφαρμογή, αλλά δεν ήταν από κάτω. Και έκανε μια αλχημία κάπου, ούτε εγώ καταλάβαινα πώς γίνεται, για να τα φέρει τέλος πάντων να είναι όλα μαζί. Σήμερα λοιπόν δοκίμασα και άνοιξα τις εφαρμογές και δουλεύει όπως θα έπρεπε. Δηλαδή άνοιγες αυτή, παράθυρο, άνοιγες μια άλλη, άνοιγες και από κάτω ήταν το άλλο παράθυρο. Δηλαδή το ισιώσαν αυτό λιγάκι, νομίζω. Ελπίζω δηλαδή να ισχύει κάτι τέτοιο. Τα παράθυρα γενικά, γιατί αυτό νομίζω περιμένουν όλοι από το iPad. Εντάξει, είναι σύστημα που θα φανεί πολύ στα μεγάλα τα iPad, έτσι, και στα Pro και στα 13 και αυτά εκεί. Δηλαδή, τώρα το 10, ας πούμε, πασχίζει να χωρέσουν ό,τι είναι να χωρέσει κτλ. Οι ίδιες εφαρμογές, παρόλο που δεν είναι updated, όλες δουλεύουν παραθυρικά, όλες κάνουν προσπάθεια για resize μέσα το περιεχόμενο κτλ. Δεν έχει κανένα τέτοιο θέμα. Είναι ωραία φάση αυτό με το menu bar που έχει απάνω πλέον το μενού του Mac. Όσοι έχουν Mac ξέρουν ότι κάθε εφαρμογή έχει το δικό της μενού απάνω κτλ. Βέβαια, οι εφαρμογές που δεν έχουν κάνει update δεν έχουν απλά ένα τυπικό μενού, δεν έχουν, ξέρεις, το custom μενού που θα μπορούσαν να έχουν. Και το, πώς το λένε, το traffic light, το κόκκινο, πράσινο, κίτρινο κουμπάκι που έχουμε συνηθίσει στο Mac, που εμφανίζεται και αυτό στο Mac. Πάλι σίγουρα δουλεύει καλύτερα με ποντίκι, δηλαδή είναι σίγουρα πιο βολικό. Αλλά ξέρεις, φέρνει λειτουργίες, νομίζω είναι θετικό η προσθήκη και αυτού του πράγματος στο iPad. Μ' αρέσει που θα λέγεις εσύ περισσότερες εντυπώσεις από μένα.
Εντάξει, εγώ έχω να πω πράγματα. Μην
ναι, ναι. Ωραία, μη σε καθυστερώ. ένα τελευταίο να πω. Μπαταρία.
Ορίστε, μου με καθυστερείς.
Μπαταρία Γιώκο.
Καλά τώρα κι εσύ.
Τι καλά, έχουν περάσει 6 μπέτα. Εχθές καθόμουν, είχα 35% μπαταρία και κάτσα να δω κάμποση ώρα βιντεάκια στο Facebook. Θα μπει στο Facebook, έτσι. Ναι. Για πλάκα 9% έτσι. Κατευθείαν.
Είναι τι τέτοιο, ρε. Βγάζω το τηλέφωνο μου 100% από την πρίζα, βγαίνω από την πόρτα και είναι στο 97. Λοιπόν, πάμε λίγο για macOS Tahoe, που εντάξει, πολλά πράγματα χωράνε, γιατί υπάρχει το phone app που είναι καινούριο, υπάρχει το journal app που είναι καινούριο, υπάρχουν αλλαγές εδώ, αλλαγές εκεί, αλλαγές παραπέρα, υπάρχουν κάτι ωραία γλιτσάκια του στυλ, άμα θέλετε να χρησιμοποιήσετε το share sheet, δηλαδή διαλέγετε κάτι και πάντα κάνετε share και βγαίνει το φύλλο με τις σχετικές επιλογές. Καλό είναι, δεν πιστεύω να θέλετε να αλλάξετε γλώσσα για να σε εκείνο το στάδιο. Δηλαδή, έστω ότι πάτε να στείλετε φωτογραφία κάπου, πατάτε το κουμπάκι του sharing, λες, ωραία, εγώ θέλω να γράψω και κάτι με τη φωτογραφία. Ελπίζω να θέλετε τη γλώσσα που ήταν πριν πατήσετε το κουμπί.
Γιατί διότι η αλλαγή γλώσσα είναι ένα άχρηστο πράγμα, το καταλαβαίνω.
Ναι, ναι. Αυτή είναι δηλαδή μπαγκιά επίπεδου. Αυτό δηλαδή, αυτό σπάει νεύρα. Προφανώς και δεν είναι η προβλεπέ συμπεριφορά.
Να ισχύει και σε άλλες γλώσσες. Γιατί αν είναι μόνο στα ελληνικά, καταλαβαίνεις. Θα είναι σαν το τελικό σίγμα. Περιμένω.
Όχι, ισχύει γενικά. Απλά δεν γουστάρει. Δεν λειτουργεί το language switch εκείνη τώρα. Δεν είναι. Δεν. Και μόλις άμα σουτάρεις το share sheet, λειτουργεί πάλι κανονικά. Και άμα γυρίσεις τη γλώσσα εκεί που τη θέλεις και ξαναφέρεις το share sheet, τότε έχει πιάσει αυτή η αλλαγή. Αλλά πάλι όσο είσαι στο share sheet, λέει, δεν με ενδιαφέρει τι προσπαθείς να αλλάξεις, δεν με νοιάζει. Πρόβλημα σου. Εντάξει. Αλλά εγώ θέλω, για να μην το μακρηγορήσουμε πέρα για πέρα πια, εγώ θέλω να σταθώ στο spotlight. Που ακόμη υπάρχουν πράγματα που δεν έχω δοκιμάσει στο spotlight. Αλλά το ίδιο το spotlight έχει πολύ μεγάλη διαφορά στην φάση.
Νομίζω το είχαν διαφημίσει κιόλας. Το είχαν πει και στην παρουσίαση αυτό.
Είχαν ναι,
δώσει
ναι,
χρόνο ναι. για το spotlight.
Λοιπόν, τώρα λειτουργεί όπως και πριν, εμφανίζεται όπως και πριν. Εντάξει, και μπορείτε να αρχίσετε να γράφετε κάτι και θα βρει ό,τι είναι να βρει και θα προτείνει διάφορα είδη αποτελεσμάτων. Εντάξει. Αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε command 1, 2, 3 ή 4 για να αλλάξετε κατηγορία. Στο 1 ας πούμε είναι applications, στο 2 είναι files, στο 3 είναι actions και στο 4 είναι το clipboard. Δεν είναι ανάγκη όταν καλείτε το spotlight να διαλέξετε, αλλά αν ξέρετε για πού το πάτε, διευκολύνει να διαλέξετε γιατί όταν θα βάλετε κάποιον όρο αναζήτησης θα γίνει πιο στοχευμένη η αναζήτηση. Πάντως, όταν πάμε στα applications, στην ουσία βλέπουμε suggested, πράγματα που ξέρει ότι χρησιμοποιούμε συχνά, και από κάτω, αλφαβητικά, όλες οι εγκατεστημένες εφαρμογές. Και αυτό πλέον, αυτό το κομμάτι του spotlight, παίρνει τη θέση του launchpad. Δεν υπάρχει πλέον launchpad. Τέλος. Δεν υπάρχει.
Έχω την εντύπωση ότι αυτή θα είναι η έλλειψη που θα μου χτυπήσει περισσότερο από όλα. Γιατί το έχω συνηθίσει στο launchpad. Το έχω
αν κάνεις τώρα τη χειρονομία στο trackpad για να εμφανιστεί το launchpad, ανοίγει το spotlight κατευθείαν στην καρτέλα των applications.
Οπότε, ναι, αλλά μετά μπορείς να κάνεις scrolling εκεί, δηλαδή, γιατί
ναι, ναι,
στο launchpad είχες δύο pages, ξέρω, τρεις κτλ.
Όχι, εδώ δεν υπάρχει σελίδα. Είναι αλφαβητικά όλα και σκρολάρεις κάθετα.
Α.
Και είναι έτοιμο για αναζήτηση. Όταν το κάνεις αυτό,
ναι,
είναι ήδη ο κέρσορα στο πλαίσιο της αναζήτησης. Ενώ
είναι...
στην περίπτωση του launchpad έπρεπε να πας στο πλαίσιο της αναζήτησης.
Ναι. Το θέμα είναι ότι εγώ το έχω συνηθίσει, το έχω βάλει σε hot corner. Είχα κάνει τέτοια πράγματα. Και
ναι, μια χαρά θα λειτουργεί το hot corner, απλά θα ανοίγει το spotlight.
Εντάξει, αυτό με το. Ναι, εντάξει, είχα συνηθίσει, ξέρεις, τα είχα σε θέσεις και σε muscle memory. Είχα συνηθίσει που θα είναι το κάθε κονίδιο και τέτοια. Αλλά και
ξέρετε.
Ναι, τουλάχιστον αν ανοίγει με τα shortcuts που έχω συνηθίσει.
Πάλι καλά να λες που σε αφήνει να στα δείχνει που έχει επιλογή ναι. αντί να σου δείχνει grid με εικονίδια, να σου δίνει λίστα. Μέχρι εκεί πηγαίνει το customization.
Εντάξει.
Και έχει και τέτοιο. Και κάτω από ακριβώς πάνω από τα suggested και τις λοιπές εφαρμογές και κάτω από το πλαίσιο αναζήτησης. Είναι που έχει τις κατηγορίες των εφαρμογών. Οπότε σου βγάζει productivity and finance και στην ουσία αυτό είναι filtering, ρε παιδί μου. Ξέρεις, το πατάς και σου δείχνει μόνο αυτές τις εφαρμογές που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Ξέρω.
Είναι σαν το απλά library, ας το πούμε, κάπως έτσι που τα μοδοποιεί σε κατηγορίες.
Κάπως έτσι, ναι. Απλά εδώ φιλτράρεις. Το απλά library είναι φιλτραρισμένο ήδη σε κουβάδες, ας το πούμε έτσι.
Ναι, okay.
Εδώ πρέπει να διαλέξεις κάποια κατηγορία για να παίξεις το filtering. Τώρα αυτό για τις εφαρμογές, έτσι. Όταν πάμε σε files. Αντί για κατηγορίες έχει περίεργος κάποιες εφαρμογές και λέω περίεργος μάλλον ψέματα αντί για κατηγορίες προτείνει κάποιες εφαρμογές γιατί είμαστε στα files οπότε στα suggestions έχει αρχεία, δεν έχει εφαρμογές και από κάτω έχει μια σειρά με suggestions παιδί μου. Πάλι ισχύει και εδώ ότι μπορούμε να τα βλέπουμε ως grid ως πλέγμα ή λίστα okay. Και κάτω από την πρώτη σειρά με τα suggestions, στην ουσία δείχνει αυτό που σου έδειχνε την επιλογή recents στο Finder. Ό,τι αρχείο δηλαδή έχεις ανοίξει, έχεις αλληλεπιδράσει με αυτό πρόσφατα με αντίστοιχη χρονολογική σειρά. Οπότε αν θες να βρεις κάτι που μαστόρευες πριν λίγο, μπορείς να το βρεις μπαμ, κοιτάζοντας αυτή την καρτέλα στο Spotlight. Τώρα το πιο καινούριο πράγμα είναι καρτέλα actions που και εδώ βγάζει suggestions αλλά είναι μόνο υποχρεωτικά σε λίστα. Βγάζει μερικά suggestions με βάση αυτά που κάνει συνήθως ως χρήστης και ύστερα έχει τα διαθέσιμα actions ανά εφαρμογή με αλφαβητική σειρά στις εφαρμογές. Και έτσι έχεις το περιθώριο στην ουσία να δεις τι actions υποστηρίζονται από την κάθε εφαρμογή. Όχι ότι δεν μπορείς να φιλτράρεις έτσι κι αλλιώς, μπορείς να γράψεις τέξη κτλ. Και δίπλα σε οτιδήποτε σε ενδιαφέρει, από εδώ στο spotlight, παιδί μου, μπορείς να του καθορίσεις quick keys, ώστε όταν θέλεις να ενεργοποιήσεις κάποιο συγκεκριμένο action, να ανοίγεις το spotlight, να βάζεις στην ουσία ένα keyboard shortcut και να ξεκινάει κατευθείαν αυτό το action, αντί να πρέπει να πας στην καρτέλα actions να το διαλέξεις εγώ κτλ. Και προσπαθεί να δίνει, να έχει μια κάποια λεπτομέρεια από την άποψη, ας πούμε, ότι δεν θα προτείνει απλά Δηλαδή μου έχει ως επιλογή το send message γενικά. Και ύστερα μπορώ να διαλέξω, ξέρω εγώ, παραλήπτη κτλ. Αλλά με άλλη, σε άλλη περίπτωση, ας πούμε, μου λέει send a message του τάδε. Επειδή έχει παρατηρήσει ότι εκεί πέρα μιλά πιο συχνά, ξέρω εγώ, με αυτή την εφαρμογή. Και τέτοια πράγματα. Αλλά έχει αρκετά actions. Και πρέπει να κουμπώνουν και πράγματα που δεν είναι μαμίσια. Δηλαδή, πρέπει να σου πω, έχει actions του ICO που είναι για απομαγνητοφώνηση. Που δεν έχει γίνει update εδώ καιρό και σίγουρα όχι για το τάχο.
Ναι.
Αλλά επειδή υπήρχαν αυτά τα actions για να τα βάλεις στο Finder, ξέρω εγώ, και διάφορα τέτοια, πηγαίνουν και κουμπώνουν πάνω σε αυτό το συστηματάκι.
Okay.
Όπως και το Good Links, ας πούμε, που χρησιμοποιώ εγώ συνέχεια, δεν έχει κάνει update προφανώς για όλη αυτή την ιστορία, αλλά υπάρχουν actions, γιατί είναι actions τα οποία προσφέρονται και στα shortcuts για να τα χρησιμοποιήσεις. Mm. Το shortcuts εννοώ την εφαρμογή shortcuts, παιδί μου. Το Instagram, ας πούμε, φαίνεται. Τα του iWork που δεν έχουν γίνει update για τα τάχου, αυτά γίνονται κατόπιν εορτής. Όλα, δηλαδή. Υπάρχει ήδη πράγμα από δουλειά που έχουν κάνει developers προηγουμένως για να υποστηρίξουν κάτι άλλο και παίζει πράγμα. Ήδη. Και υπάρχει και η τέταρτη καρτέλα εκεί πέρα με το Universal Clipboard που κρατάει έως και για 8 ώρο το οτιδήποτε έχετε κάνει copy είτε στον Mac είτε σε άλλη συσκευή με το δικό σας Apple ID. Αλλά βλέπω ότι έχει κόφτη και αριθμητικό. Δεν έχω κάτι να μετρήσω τώρα πόσα είναι, πρέπει να ξέρω καμιά πενταριά, κάτι τέτοιο. Γιατί μπορεί να λέει, δείχνω το τελευταίο 8ωρο, αλλά το τελευταίο 8ωρο σε μένα μεταφράζεται, από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε 3,5 ώρες πριν. Σίγουρα είχα κάνει κόπη και πιο πριν, σας το εγγυώμαι. Απλά πρέπει να λέει ότι, κοίταξε να δεις, μέχρι τόσα κόπη κρατάμε, εντάξει.
Έχεις παίξει καθόλου με το clipboard, δηλαδή το έχεις χρησιμοποιήσει μετά. Θέλω να δω πόσο γρήγορο είναι, γιατί ο λόγος που δεν χρησιμοποιώ εύκολα Universal Clipboard και από εφαρμογές και αυτά είναι, καλά, πέρα ότι είναι λίγες φορές που χρειάζομαι κάτι, ξέρεις, να το επαναλάβω και ξέρεις, ξανά και ξανά κτλ. Αλλά υπάρχουν στιγμές. Δεν με πείθουν, ξέρεις, φάση με shortcut. Πώς θα πρέπει δηλαδή να πηγαίνω να διαλέγω και τέτοια πράγματα. Έχει τίποτα.
Δεν έχω καταλάβει καθόλου τι προσπάθεις να μου πεις αυτή τη στιγμή.
Σου μαζεύει σε μια λίστα όλα τα κόπη που έχει κάνει την τελευταία ώρα. Όταν θες εσύ να πας σε κάποιο παλιότερο κόπη, γιατί σου ήρθε ξανά, ξέρω και τα λοιπά, πώς το διαλέγεις, είσαι αναγκασμένος να πας στη λίστα για να το διαλέξεις με το ποντίκι, ξέρω, ή με τα βελάκια και τα λοιπά, ή έχει και shortcuts που να ξέρεις κάπως να επιλέγεις πιο γρήγορα, να μην σου σταματάει τη ροή και τα λοιπά. Έχει τέτοιες ευκολίες. Κάποιες άλλες εφαρμογές είχαν κάποια τέτοια shortcuts, δηλαδή σου λέει ο command 1, 2, 3, 5, 10 και ξέρω εγώ, κάτι σου βγάζει και έκανε το copy χωρίς να χρειάζεται να πας να διαλέξεις επί τούτου, να σταματήσεις δηλαδή να πληκτρολογήσεις και τέτοια. Αυτά θέλω να δω αν υπάρχουν, αν έχει τέτοιες ευκολίες στη χρήση.
Περίμενε να δω κάτι. Όχι, δεν έχει shortcuts, αλλά έχει search.
Ναι, άρα πρέπει θεωρητικά να σταματήσεις ουσιαστικά να δουλεύεις. Θα μου πεις πως θα γινόταν και αλλιώς. Εντάξει, θα το δω όταν θα το βάλω. Δεν το βάζω ακόμα, δεν πει το επίσημο. Θα δω πως μπορώ να το δουλέψω.
Αυτά χοντρικά από Spotlight. Αυτό που δεν περίμενα είναι να μην έχω πρόβλημα με την πλήρη διαφάνεια στο menu bar. Για κάποιο λόγο δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή από ορατότητα είναι κομπλέ. Δεν μου έχει... Έχω παίξει με διάφορα wallpapers, ξέρω, και τέτοια. Εντάξει, υπάρχουν και πιο κακές περιπτώσεις, αλλά γενικά. Με πράγματα που έτσι κι αλλιώς θα χρησιμοποιούσα, ας πούμε, δεν μου έχει δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα.
Όταν λες έχεις παίξει με πολλά wallpaper, τι, δηλαδή μαύρο, πολύ μαύρο, λιγότερο μαύρο.
Σταμάτα, έχω γάτα τώρα μπροστά μου, σταμάτα. Δεν είναι καν δική μου.
Το πολύ μαύρο το λέω γιατί το είδα σε όρο επίσημο για περιγραφή χρώματος.
Το πολύ μαύρο.
Κάπως έτσι. Δεν θα ήταν πολύ κάτι άλλο επίθετο, τέλος πάντων με μαύρο. Okay, αλλά αυτό είναι το βασικό και λέω, ναι, μπράβο σας.
Τώρα, αν είχατε συνηθίσει να έχετε widgets στο Notification Center, τα ξεχνάτε. Τα widgets πλέον μπορούν να πηγαίνουν μόνο πάνω στο desktop. Και το Notification Center έχει μόνο notifications.
Εντάξει, αυτό είναι λογικό, ακούγεται τουλάχιστον.
Ναι, γιατί πριν ήταν στριμώκονα τα notifications πολλές φορές.
Να.
Και πάντα έχεις ένα θέμα ανάλογα με το τι χρειαζόσουν εκείνη την ώρα.
Απλά δεν ξέρω αν θα βολέψει σε σενάρια που θες με κάποια widgets, αλλά δεν τα θες να τα έχεις φάτσα φόρα, δηλαδή να τα έχεις κάπου κρυμμένα, ας πούμε. Εκεί βολεύει.
Ναι, δεν κρύβονται. Δεν κρύβονται.
Να τα έχεις όλα φάτσα φόρα, δηλαδή.
Δεν κρύβονται. Δηλαδή το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να πεις βάλε εδώ στο desktop το widget, πάρα πολύ ωραία, αλλά κάτω clear, ξέρω εγώ, όσο πιο διάφανο γίνεται, για να μην αυτό. Αλλά δεν. Είναι, θα το έχει μέσα στη μάπα σου, ξέρω εγώ. Στο...
Γιατί
θα αρχίσουμε να ζητάμε. Πώς λεγόταν, έχω ξεχάσει πώς λεγόταν τώρα.
Όχι, dashboard. Ξέρω ποιο
είναι. Dashboard, ναι, dashboard. Σωστά.
Το πρόλαβα, παρατρίχα αυτό στο πρώτο λάθος.
Θα ζητάμε το dashboard πάλι.
Με τα κουτεράκια και τα τέτοια.
Ναι.
Εντάξει, το λέω κυρίως γιατί έχω μια ψωνιά εγώ με τον desktop, δηλαδή το θέλω σχεδόν άδειο, εντάξει, κατάω κάποια πράγματα σου πει λόγω πώς το λένε, αναμνήσεων, έτσι, έχω τα εικονίδια των δίσκων ορατά στον τέστο γιατί μου θυμίζουν αμίγκα.
Εντάξει, αυτό πια δεν σε εμποδίζει γιατί είναι σε άλλη μεριά.
Αλλά γενικά, δηλαδή, παθαίνω, αρρωσταίνω όταν πηγαίνω σε μηχανήματα άλλων που μου ανοίγουν και μου λέει δες εδώ τον τέστο μου και είναι 4.500 εικονίδια πάνω στο desktop και λέω Παναγία μου, πώς βρίσκεις τη θέση.
Το μοναδικό widget που έχω παρατήσει τώρα πάνω στο desktop είναι για το στην ουσία το αμέσως επόμενο χρονολογικά unplayed που έχω σε Apple Podcasts. Λοιπόν, αυτό που διαπίστωσα έχει βελτιωθεί, πριν ήταν χειρότερα, αλλά παίζεις αυτή την πέτα, έτσι. Έχει, υποτίθεται ότι είναι interactive το widget και σου έχει play button. Το play αυτό είναι ένα σαν κάψουλα τέλος πάντων που έχει το ίδιο το σύμβολο του play και δίπλα συνήθως λέει μένει τόσα λεπτά, ξέρω εγώ. Έτσι. Λοιπόν, αν το πατήσω το κουμπί αυτό, όπου και να το πατήσουμε στο κουμπί, θα αρχίσει να παίζει. Λογικό. Μέχρι εδώ όλα καλά. Αν όμως θέλω να κάνω pause, δεν γίνεται να πατήσω οπουδήποτε αυτό το κουμπί. Πρέπει να πάω ακριβώς στο σύμβολο του pause, που είναι στην άκρη του κουμπιού. Αν δεν πατήσω ακριβώς εκεί και πατήσω λίγο πιο πέρα αλλά πάλι μέσα στο κουμπί, τότε μου σκάει όλη η εφαρμογή Apple Podcast και πηγαίνει στην καρτέλα του επεισοδίου που ακούω. Αυτό προφανώς είναι bug και πριν ήταν χειρότερα, διότι προηγουμένως δεν μπορούσες να κάνεις ούτε το start, ούτε το pause, ούτε το play, ούτε το stop, την παύση τέλος πάντων, αν δεν πήγαινες ακριβώς στο συμβολάκι που είναι στην άκρη του κουμπιού. Οπότε στην ουσία έχει αποτύχει στο concept του κουμπιού. Τώρα το μισό φτιάξανε. Πρέπει να φτιάξουν και το άλλο μισό τη συμπεριφορά. Έχουν λίγο. Τα φτιάξουν ακόμα.
Στο widget έχω μόνο τις μπαταρίες. Γιατί βολεύει. Τώρα, ας πούμε, δείχνει. Επειδή φορώ τα AirPods, δείχνει και τα AirPods. Αλλά σε κανονικές συνθήκες δείχνει ποντίκι, πληκτρολόγιο και Mac. Εντάξει, το Mac πες, το έχεις κι αλλού. Γιατί ξέρεις, είναι πολύ ευχαριστώ να πας να δουλεύεις και να μην έχει μπαταρία με το ποντίκι εκείνη τη στιγμή. Το οποίο δουλεύει πάρα πολύ ωραία όταν έχει το καλώδιο, ποτέ. Έτσι. Οπότε είναι καλή πληροφορία να την έχω φάτσα κάρτα να θυμάμαι ότι χρειάζεται φόρτιση κάθε τόσο.
Άσχετο. Το οποίο αφορά από ό,τι είδα, δηλαδή είδα αυτή τη συμπεριφορά και σε iOS και σε macOS. Και είναι πολύ συγκεκριμένο τώρα αυτό που θα πω και δεν κατάλαβα και ποτέ γιατί συμβαίνει όποτε συμβαίνει. Ούτε τώρα ξέρω γιατί συμβαίνει. Ξέρω όμως ότι τέλος πάντων υπάρχει διαφορά στη συμπεριφορά. Μερικές φορές πάω να στείλω ένα βιντεάκι, ξέρω εγώ, ή μια φωτογραφία από την εφαρμογή Messages. Και τρώει σήμα ότι το συγκεκριμένο δεν μπορεί να το παραλάβει ο παραλήπτης. Και δεν καταλαβαίνω τι παίζει, γιατί πρόσωπο, δεν είναι σοβαρό να έχω εγώ να στείλω κάτι από iPhone 12 και να το στέλνω σε iPhone 15 και να υπάρχει κάποιο τεχνικό ζήτημα. Δηλαδή, για την εικόνα που έστειλα ή το βίντεο που έστειλα, ξέρω εγώ. Όταν έπεθα σε τέτοιο glitch, η εφαρμογή Messages έδειχνε, έβγαζε μπάρα προόδου για την αποστολή, κάπου κόλλαγε και περίμενε σε αιώνες και 10 λεπτά αργότερα θα σου έλεγε δεν μπόρεσα να το στείλω. Και όσο προσπαθούσε, αν εσύ έστειλες και άλλα πράγματα από πίσω, περιμέναν όλα τη σειρά τους και δεν φεύγανε στην ουσία, ακριβώς επειδή είχε μπλοκάρει το προηγούμενο. Και ήταν πολύ σπαστικό αυτό, διότι δεν ξέρω για ποιο λόγο δημιουργείται το πρόβλημα και δεν μπορώ να στείλω κάποια πράγματα. Γιατί φαίνεται να είναι random, δεν είναι συγκεκριμένο είδος αρχείου, ξέρω εγώ, συγκεκριμένη κωδικοποίηση. Δεν έχω καταλάβει τι παίζει. Αλλά κάθε φορά πάγωνε το πράγμα και η μόνη επιλογή που είχα για να βοηθήσω την κατάσταση να προχωρήσει, όχι να πάει το αρχείο, αλλά να ξεμπλοκάρει η εφαρμογή μέσα της, ήταν να διαλέξω το μήνυμα που προσπαθεί να στείλει και να του έλεγα κάνε delete. Και τότε όμως, όταν το έκανα, έπρεπε να περιμένω λίγο για να στείλω οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να προσπαθούσα να στείλω τίποτα, ένα text, ένα μήνυμα, ρε παιδί μου, και να την είχε δει και να μην μπορούσε τόσο γρήγορα να το στείλει γι' αυτό. Τώρα βλέπω ότι σε iOS 26 και macOS Tahoe, όταν είναι να συμβεί αυτό το πράγμα, το σύστημα το καταλαβαίνει με τη μία, μου λέει με τη μία ότι για κάποιο λόγο δεν μπορεί να στείλει το τάδε πράγμα και συνεχίζει και λειτουργεί κανονικά η εφαρμογή. Αν πάω δηλαδή να στείλω κάτι άλλο λοιπόν, θα το στείλει. Δεν ξέρω σε ποιον τυχαίνει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν είναι κάτι μοναδικό εδώ πέρσι or whatever.
Πολύ πιθανό.
Αυτό που έχω δει είναι ότι το παθαίνω με συγκεκριμένο άτομο μόνο.
Α, όχι με μένα, παραδόξως.
Όχι με σένα. Κάποια άλλα παθαίνω συγκεκριμένα μόνο με σένα. Αλλά αυτό είναι με άλλον. Δεν ξέρω τι
τα
παίζει.
Τα newspaper συγχρονίζουν πια.
Πλέον συγχρονίζουν, ναι παιδιά. Λοιπόν, τα wallpapers...
Αλλάξα χθες για να ξέρεις αν σου ήρθε.
Το είδα, ναι, νυχτιάτικα. τα wallpapers στη συζητήση στο Messages, που θυμάμαι ότι είπα σε επεισόδιο εδώ ότι δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσω ποτέ, διότι σε όλες τις εφαρμογές που έχω δει κάτι ανάλογο δεν μου αρέσει ποτέ το αισθητικό αποτέλεσμα. Ούτε εδώ θα βιαστώ να τα χρησιμοποιήσω, αλλά δεν ξέρω τι διάλογο έχουν κάνει. Αισθητικά το πράγμα λειτουργεί πολύ καλύτερα, ό,τι και να του ρίξουμε, γιατί ο Λεωνίδας έχει κάνει και δοκιμές με δικές του φωτογραφίες. Δεν είναι ότι πήγε και διάλεξε, ξέρω εγώ, από τα wallpapers που έχει προχειρά η Apple, ας πούμε, και πέσατε. Αυτά τα προσέξανε. Δεν ξέρω τι δουλειά κάνει από πίσω το πράγμα όταν βλέπει τι εικόνα του πετάς, αλλά εκτός του ότι δεν σκίζει την ποιότητα της φωτογραφίας που βάζεις, ό,τι παρόλα και έχουμε δοκιμάσει να του πετάξουμε, έχει φροντίσει το σύστημα ώστε το κείμενο να παραμένει ευανάγνωστο.
Ναι, έχει τα συνεφάκια και το σώζουν λιγάκι.
Ναι, αλλά δεν αρκεί πάντα αυτό, γιατί δεν μπορείς να παίξεις τώρα με τις αντιθέσεις κτλ. Αλλά κάνουν μόντα, όπως έχω δει και σε άλλες περιπτώσεις, ας πούμε. Πες ότι έχει κάποια play controls που είναι σε liquid glass. Και εσύ σκρολάρεις και τρέχουν πράγματα πίσω από το liquid glass που αλλάζουν χρώματα, αλλάζουν ό,τι θέλεις. Και αν το παρατηρήσεις, αλλάζει και το πόσο μεστό, θολό ή διάφανο είναι το ίδιο είναι τα play controls με liquid glass για να προσαρμοστούν στο ότι κάπως αλλιώς πρέπει να το κάνουμε για να διαβάζεται το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουν διαλέξει μια ρύθμιση, ας πούμε, και αυτή είναι. Υπάρχει μια πιο δυναμική προσαρμογή που παίζει από πίσω, γενικότερα δηλαδή.
Πάντως υπάρχουν στιγμές που όντως θέλει τη δουλίτσα το.
Ναι, ναι. Ναι,
έτσι.
Ναι, ναι. Ισχύει.
Και για να επιστρέψω λίγο στο εκεί που είπες για τα backgrounds και αυτά, να διευκρινίσω στους ανθρώπους που μας ακούνε αυτό που είπε, ότι ό,τι παρόλα και αν του πετάξουμε λειτουργεί. Εννοεί το εξής. Έτσι, όταν πρώτο έβαλα την πέτα, του είχα τάξει ότι θα του πετάξω background γιατί ξέρω τα μισή. Στο νήμα που έχουμε τέλος πάντων. Όντως του βάλα και νομίζω σου ήρθε, το είδες στη φωτογραφία, και για να με τιμωρήσει. Μου λέει, σου πέταξα και εγώ φωτογραφία. Την άλλαξα και σου πέταξα και εγώ φωτογραφία στο αυτό και για τιμωρία. Ευτυχώς μέσα σε τον bug, γιατί στις αρχές δεν συγχρονιζόντουσαν οι φωτογραφίες ή συγχρονιζόντουσαν μετά από κάποια ώρα, ξέρω εγώ κτλ. Όταν συγχρονίστηκε λοιπόν, είδα τη μάπα του. Έτσι, full screen κιόλας πίσω από τα μηνύματα. Έτσι. Και παρόλα αυτά, ναι, δεν είχε σκίσει την ποιότητα, αλλά εκεί είχα ένα πρόβλημα με το readability των μηνυμάτων, αλλά δεν νομίζω ότι έφταιγε το σύστημα εκεί. Μάλλον έφταιγε η φάτσα σου.
Εν τω μεταξύ, τώρα προσπαθώ να κάνω και εγώ μια αλλαγή, γιατί όταν είχε μπαγκάρει το πράγμα, ό,τι άλλαζε ο Λεωνίδας, εμένα μου εμφανιζόταν για ένα διάστημα και μετά εξαφανιζόταν. Και μετά ξαναεμφανιζόταν. Όταν άλλαζα εγώ, έβλεπα μόνο εγώ το. Δεν εμφανιζόταν τίποτα ποτέ. Ας πούμε.
Και αν έχω καταλάβει, δεν σου πετάει κάποια ειδοποίηση πέρα από το γραπτό που σου λέει ο τάδε άλλαξε αυτό. Δεν πετάει κάποιο σφύριγμα, κάτι ειδοποίηση ότι αλλάχθηκε το background. Οπότε θεωρητικά δεν είναι ενοχλητικό με την έννοια ότι ξέρεις, θα του σφυρίξει τώρα και θα αλλάξω το background κλπ.
Όχι, είναι πώς ήταν παλιότερα, άμα κάποιο ήταν σε άλλη έκδοση και δεν υποστήριζε τα reactions, ας πούμε, τα tapbacks που το έσκαγε σαν κειμενάκι, ο τάδε έκανε like. Και εδώ η φάση είναι ότι ο τάδε άλλαξε background.
Το άλλαξε τώρα, να πάω να δω αν μου ήρθε.
Βασικά πήγα να τα αλλάξω,
και
έκανα drag and drop και κόλλησε όλη η εφαρμογή.
Ξέρεις, αυτό το κάνει γιατί είπες ότι δεν σου αρέσει η λειτουργία. Αυτό το κάνει, σου κρατάει μούτρα, να ξέρεις.
Μα τώρα, ξέρεις, γιατί όσες φορές είχα αλλάξει από iOS. Φτάνεις σε ένα σημείο και διαλέγεις και that's it.
Νομίζω ότι είναι και λίγο κουλό ο τρόπος που αλλάζεις background, γιατί αν θυμάμαι καλά πρέπει να πατήσεις το όνομα του συμμετέχοντα, τέλος πάντων, να σου ανοίξει μία καρτέλα και κάπου εκεί χαμένη είναι μια άλλη καρτέλα που διαλέγεις τα φώτα. Θα μπορούσα να το κάνω λίγο πιο, να το βγάλω λίγο πιο πολύ στον αφρό, ίσως εκεί στο κουμπάκι το scene που διαλέγεις να βάζεις φωτογραφίες και άλλα πράγματα, να είχε εκεί την επιλογή, θα έλεγα εγώ, για να τσουλήσει λίγο το θέμα, δηλαδή για να μην το ψάχνει ο κόσμος.
Ναι, δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, δεν είναι πολύ δύσκολο, αλλά είναι λίγο κρυμμένο, η αλήθεια είναι. Είναι λίγο περίεργος προς αυτό και ακόμα είναι και σε κάποιο βαθμό μπάγκι, ας το πούμε έτσι. Αλλά ναι, για να κάνω, θέλω να κάνω μια απόπειρα εδώ, ρε αδερφέ. Μια απόπειρα της προκοπής, για να δω. Εντάξει, και τι να κάνω εγώ τώρα που μου φαίνεται ωραία τοπία. Όχι, δεν σε αφήνει το μεταξύ να πας ό,τι files να είναι. Πρέπει να τραβήξεις από το library. Κρίμα.
Τι κρίμα. Τι γλύψω πάλι, εντάξει.
Εννοείται ότι άνοιξα το library, πάω να ψάξω και ήμουν στη λάθος γλώσσα και πάλι δεν δούλευε. Γιατί of course. Τι να πεις και τι να κάνεις. Τέλος πάντων. Ναι, εντάξει. Okay. Ωραία. Για να δω πώς το παρέψα. Τέλειο. Άμα ξέρει να το συγχρονίσει και δεν έχω πετύχει. Δεν συνεχίζεται η παπάντζα αυτή που ό,τι βάζεις εσύ συγχρονίζεις εμένα, αλλά τι βάζω εγώ δεν συγχρονίζεις εσένα.
Τιμωρία, κάτσε να δω. Τι θα κάνει. Λοιπόν, από την ώρα που είπε ότι δεν ανοίγει σωστά το lock screen, πετάει.
Φοβήθηκε.
Πετάει, μιλάμε. Μου για να μπω να δω. Λοιπόν, την έχω και σε παραθυρικό για κάποιο λόγο. Όταν έχεις παράθυρο, ευτυχώς, άμα κάνεις double tap στο πάνω μέρος, το κάνει full screen κατευθείαν. Καλώς. Δεν μου έχει αλλάξει ακόμα κάτι.
Οπότε... Κάτι δεν ξέρω αν έχει καμιά καθυστέρηση σε αυτό. Θα το δούμε. Μπορεί να τρώει και να delay.
Καλά να πάθεις. Δεν
βαριέσαι.
Καλά να πάθεις. Τη γλιτώνω.
Καλά θα εμφανιστεί ξαφνικά, σαν τη φάτσα μου την σπουράδη.
Πήγαινε να μου πέσει το τάμπλετ.
Και εσύ θα το πάθεις. Γιατί να το ξεχάσει.
Πήγε να μου πει το τάμπλετ, σου λέω, άσε με.
Δεν σε χαλάσει. Λοιπόν, πριν αποχαιρετήσουμε, γιατί εντάξει, θεωρητικά μπορούμε να το κάνουμε τελείως γιούχου εδώ πέρα, αλλά εντάξει, θα μαζευτούμε λίγο. Θέλω να σου πω, Λεωνίδα, ότι τη Δευτέρα με έψαχνε η Κοσμότε.
Μπράβο. Σε βρήκε.
Ήταν για να κλείσουμε ραντεβού για να έρθουν να κάνουν ενεργοποίηση στο δίκτυό τους, γιατί ήδη έχω οπτική, να κάνουν ενεργοποίηση στο δίκτυό τους. Όταν πήρα, λοιπόν, όταν με παίρνανε, δεν ήμουν απρόχειρος. Πήρα εγώ τηλέφωνο, λοιπόν, πρώτη ευκαιρία. Συζητάω εκεί πέρα και λέει, με παίρνετε από Αττική. Λέω, είμαι ο τάδε, είδα την κλίση από αυτό το νούμερο και έτσι κι αλλιώς κι αλλιώς. Α, λέει, από Κοσμοτέ, ξέρω εγώ. Α, πού με παίρνετε τώρα, από Αλεξανδρούπολη ή από Αττική. Λέω, Αττική. Α, άρα είστε, θυμότανε τι περιοχή έχει εκκρεμότητα, ξέρω εγώ, στην Αττική. Έτσι και έτσι. Λέει, κοιτάξτε, επειδή τώρα είμαι εκτός γραφείου, να σας πάρω εγώ πιο μετά μέσα στην ημέρα. Λέω, ναι, κανένα πρόβλημα. Δεν πήρε. Δεν πήρε ούτε την επόμενη μέρα. Με πήρε τη μεθεπόμενη μέρα. Φυσικά πάλι πήρε ώρα που εγώ δεν μπορούσα. Και μου στέλνει μήνυμα και μου λέει, παρακαλώ, μην γίνεστε, είμαι από τα, δεν ξέρω εγώ και αυτά, για να συνεννοηθούμε. Να, οκ. Παίρνω τηλέφωνο. Λέω, είδα την κλίση, είδα το μήνυμα. ξέρετε, αυτό για να το προχωρήσουμε. Λέω, εμείς να το προχωρήσουμε. Αλλά εγώ πήρα τη Δευτέρα τηλέφωνο και μου είπαν ότι θα επανέλθετε και δεν επανέλθατε ούτε τη Δευτέρα ούτε την Τρίτη. Α, συγγνώμη και τα λοιπά. Εντάξει, τέλος πάντων, okay. Πάμε να συνεχίσουμε. Λέω μετά, δεν ξέρω και αυτά. Εντάξει. Μου λέει μισό να σας βρω, λέει, εδώ πέρα, στην καρτέλα. Λέει, δεν βρίσκω το όνομά σας. Λέει, σε ποια περιοχή είστε. Λέω τάθε. Α, άνοιξα της Αλεξανδρούπολης. Πάλι, ρε φίλε. Πάλι.
Η Αλεξανδρούπολη που κολλάει.
Θέλει ντε και καλά Αλεξανδρούπολη, ξέρω εγώ. Να θέλει κάτι να κάνει με ίνα στην Αλεξανδρούπολη. Για κάποιο λόγο εκεί πέρα. Και λέω το και το. Εντάξει, και λέει, κοιτάξτε, έχουμε ένα άνοιγμα στο πρόγραμμα τότε, αλλά είναι λίγο σφιχτά, λέει, και δεν ξέρω αν θα προλάβουν. Δηλαδή, θα έρθουν, θα προλάβουν να ξεκινήσουν, αλλά μπορεί να προλάβουν να ξεμπερδέψουν. Και πείτε μου, ξέρω εγώ, πώς είναι, λέει, το πράγμα. Λέω, είναι έτσι και έτσι το κτίριο. Αλλά τι ρόλο παίζει, ξέρετε, πρέπει κανονικά πρέπει να περάσουν, να ξέρουν ακριβώς για να δουν τι πρέπει να φέρουν από εξοπλισμό για να περάσουν την καλωδίωση. Ποια καλωδίωση λέει να περάσουν. Αυτά δεν θα σας περάσουν οπτική ίνα. Μα έχω οπτική ίνα. Δηλαδή, τι κανονικά μέχρι το σπίτι. Ναι, μα έχω 4 χρόνια, λέω, οπτική ίνα. Δεν χρειάζεται κάποιος να μου κάνει εγκατάσταση οπτικής ίνας. Άρα, δηλαδή, μόνο ενεργοποίηση. Ναι, καλά, λέω, είναι δυνατόν να μην φαίνεται στο request που έχετε στο σύστημα ότι θέλω μόνο αυτό. Ήταν οι άλλοι πιστεύανε ότι θα κάνουν construction work.
Εν τω μεταξύ. Η οπτική είναι από, έχεις, είναι από άλλη εταιρεία, δεν είναι από. Ή η Κοσμοτέ πάλι.
Η εγκατάσταση έγινε από άλλη εταιρεία, αλλά εδώ στην περιοχή που είμαι, οι οπτικές είναι έτσι κι αλλιώς Κοσμοτέ.
Α. Αυτό ήθελα να δω αν μπορείς, δηλαδή, τώρα από Κοσμοτέ, αν θέλω να αλλάξω εταιρεία, θα πρέπει να μου περάσουν ξανά καλώδια ή.
Όχι, όχι, τίποτα. Όχι καθόλου. Στην ουσία έρχονται, σου αλλάζουν τα μόντεμ και ρυθμίζουν το που κλειδώνει η τέτοια.
Γιατί ταχύτητα σου. Τα κουτιά είναι όλα Κοσμοτέ, ας πούμε, γι' αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Τώρα όλο αυτό είναι έξτρα αστείο, Λεωνίδα. Διότι εγώ θα μείνω στη Vodafone.
Ωραία.
Αλλά πρέπει να έρθουν να μου κάνουν ενεργοποίηση από την Κοσμοτέ. Διότι έγινε μπρος πίσω. Και πρόλαβα να ακυρώσω τη φορητότητα για τα κινητά. Δεν πρόλαβα εγκαίρως. Μιλάμε τώρα, πρόσεξε. Από εκεί που τα συμφώνησα με την Κοσμοτέ μέχρι να ξεκινήσω διαδικασία ακύρωσης, δεν είχε κλείσει 24 ώρες. Και μου λένε, α, λέει, προχώρησε γρήγορα αυτό τη σταθερή και τώρα δεν γίνεται. Τώρα πρέπει να έρθει, να σας στείλουμε τον εξοπλισμό, να έρθει τεχνικός, να σας τα ρυθμίσουμε όλα και μετά να πιάσει η Vodafone να την πάρει πίσω τη γραμμή και να μας μαζέψει τον εξοπλισμό και να μας το φέρετε πίσω.
Εντάξει.
Γιχά. Είχε πολύ πλάκα όμως, διότι είχε στα τελευταία διετή συμβόλαια, την είχε δει λίγο κάπως η Vodafone με την κλιμάκωση των τιμών και αυτή τη φορά δεν κάθισα καν να συζητήσω. Δηλαδή μου είχαν πει προμηνών, ξέρω εγώ, μια προσφορά που δεν την πήρα ποτέ σοβαρά. Και λέω, δεν θα τους ρωτήσω καν αυτή τη φορά και παίρνω μόνο στους Κοσμοτέ και λέω έτσι και έτσι. Και καταλήγω με καλύτερες υπηρεσίες ή περισσότερες υπηρεσίες, ανάλογα με την περίπτωση, με 20 ευρώ κάτω το μήνα. Και λέω, fair. Εντάξει, πάμε. Με το που βλέπει φορητότητα η Vodafone, παίρνει τηλέφωνο, λέει, σας παίρνω από το τάδε τμήμα και τα λοιπά. Λέω, ναι, εντάξει, μπράβο, αλλά ήξερα τι προσφορά μου κάνετε. Δεν παίζει. Λέω με αυτό το τέτοιο. Όχι, όχι.
Ναι, ναι, κλασικά.
Δεν καταλάβατε.
Ναι.
Που κανονικά στη Vodafone πρέπει να μιλήσει με άλλον για σταθερή, με άλλον για κινητή, αλλά τελείως τυχαία σε αυτή την περίπτωση αρκούσε να μιλήσει με ένα άτομο.
Ναι. Είναι το κλασικό, η κλασική βλακία που κάνουν όλοι.
Ναι, ναι. Ωραία. Και μου πηγαίνει άλλα 20 ευρώ κάτω από την Κοσμοτέ που ήταν 20 ευρώ.
Έτσι, κάτω. Άμα πήγες πάλι στην Κοσμοτέ, σου κατέβαζε κι άλλο. Κλασικά.
Και καταλήγω ξαφνικά, δηλαδή με αυτό το περίεργο μπρος πίσω, με extra staff και 40 ευρώ λιγότερα το μήνα.
Εντάξει, δεν σε χάλασε.
Αλλά τώρα έχουμε αυτό το περίεργο, το ότι να είναι γιούχο. Το ότι πρέπει οπωσδήποτε τώρα να μπει γραμμή της Κοσμοτέ. Πρέπει όλοι να δουλέψουν τελείως τράμπα. Γιατί δεν μπορούμε, αν πάξει και μπει στο σύστημα, το αίτημα δεν γίνεται τώρα, είναι πολύ δύσκολο. Φοβερό software.
Δεν έχει τη λύτη.
Ό,τι να είναι. Τι να σου πω. Αυτό. Πού να ήμουν και στην Αλεξανδρούπολη.
Αυτό μήπως να πας να μετακομίσεις εκεί να... Μήπως και... Ξέρω εγώ.
Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Πού να... Πού... Μπορεί να είναι καλύτερα. Ποιος ξέρει. Λοιπόν, αυτά. Καλά μας παιδιά.
Το...
Αρκετά τράβηξε.
Το φουσκώσαμε σήμερα, εντάξει, είχαμε καιρό.
Είχαμε,
αλλά δεν έχετε παράπονο.
Μα είχαμε σχεδόν ένα μήνα να γράψουμε πια.
Σου λείψα.
Γιατί, δεν μου λείψες νομίζεις. Πού αλλού θα πετύχω τόσα dark jokes μαζεμένα, Λεωνίδα.
Και δεν είπα ούτε ένα σήμερα, ούτε ένα.
Ναι, αλλά ξεκινάει ολόκληρη σεζόν. Ξέρω σε τι ελπίζω. Εδώ είμαστε, παιδιά, είπαμε... Ο dropping είναι η ατάκα αντί για jaw dropping. Για το event είναι στις 9 Σεπτεμβρίου, κλασική ωρίτσα 8 η ώρα το βράδυ. Θα καθίσουμε να πήξουμε, θα λάβουμε τη διάολο. Αυτή τη φορά θα θέλει έξτρα προσοχή, γιατί όταν θα λένε αμερικανικές τιμές δεν θα ξέρουμε ακριβώς τι να υποθέσουμε.
Ναι, όντως. Δεν μπορούμε να βγάλουμε με τον αλγόριθμο τον εξελιγμένο που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια την τιμή την ευρωπαϊκή.
Ναι, θα θέλει μια επιφύλαξη λίγο εκεί πέρα το πράγμα και βλέποντας και κάνοντας. Και θα έρθουμε να τα κάνουμε νιά-νιά, όπως συνήθως. Αυτά. Γεια σας, παιδιά, και γεια σου, Λεωνίδα.
Γεια σου, Μάνο. Γεια σας, παιδιά.